Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 13. augusta roku 2025 a opäť spoločne začneme dopoludne na Infovojne agentúrkami. Čo by sa malo dnes diať? V týchto chvíľach by sa mala otvárať schôdza k odvolávaniu ministra Šaška. Zasadne súdna rada bude rokovať aj o policajnej akcii Búrka. Videokonferencia Trumpa, Zelenského a európskych lídrov sa bude konať. A Taraba má tlačovku k novým investíciám na Orave. Nový šéf operačného strediska Jozef Hricko k dnešnému dňu zrušil záchrankový tender. Bývalý riaditeľ Marian Povolný, ktorý tender organizoval, pritom v utorok povedal, že výsledky tendra už odovzdal na ministerstve. Bolo by odo mňa cynické rušiť výberové konanie, ktoré je pre mňa ukončené a výsledky odovzdané ministerstvu, povedal Povolný pre portál Penty Medicína. Hricko do funkcie nastúpil včera. Zrušenie tendra oznámilo operačné stredisko na svojej stránke. Robert Fico hovorí, že sa už nebude vracať k záchrankovému tendru. Minister zdravotníctva ho zrušil, ako som ho o to požiadal spoločne s predsedom Slovenskej národnej strany. Povedal premiér s tým, že je po tendri. Hlas svojou komunikačnou nešikovnosťou vyslovene pomohol opozícii prekryť britský škandál ovplyvňovania volieb v roku 2023, dodal. Podľa Fica by sa teraz parlament mal venovať tomu, ako malo údajné ovplyvňovanie volieb v roku 2023 britskou stranou pomôcť progresívnemu Slovensku, či sa neprekročili výdavky na parlamentnú kampaň. Ide o legitímne otázky, uviedol premiér vo videu na Facebooku a obrátil sa na strany Hlas, či zdieľa podobný názor v tejto téme ako Smer a Slovenská národná strana. Matúš Šutaj Eštok viní koaličných partnerov z vyvolávania sporov. Robert Fico predtým hovoril o náklonnosti Hlasu k progresívnemu Slovensku. Nerozumiem, prečo by nás dnes z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli, povedal. Reagoval tak na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, ktorý spochybnil postoj Hlasu voči opozičnému hnutiu Progresívne Slovensko a tvrdil, že istá náklonnosť bola v jeho štruktúrach vždy prítomná. Však je to pravda. Šutaj Eštok zdôraznil, že Hlas trvá na dodržaní koaličnej zmluvy a riešení sporov za zatvorenými dverami koaličnej rady. Hlas ďalej trvá na tom, aby guvernérom NBS zostal Peter Kažimír. V stanovisku ho strana označila za skúseného odborníka a vyzdvihla jeho výsledky. Smer však na tento post presadzuje súčasného ministra financií Ladislava Kamenického. Slovenská národná strana nepodporí v parlamente odvolávanie Kamila Šaška, keďže by to bolo proti koaličnej zmluve. Strana bude podľa Andreja Danka ďalej apelovať na Hlas a ministerstvo zdravotníctva, aby už v prípade záchraniek nepristupovalo k ďalšiemu tendru. Danko chce štátne záchranky. Keby malo byť riešením odvolanie Šaška, tak to urobíme zajtra, ale to riešením nie je, povedal Andrej Danko v diskusii na Teatri. Zdravotnícky výbor pred pokusom odvolať ministra zdravotníctva, to bolo zhruba o 8:30, Kamila Šaška neotvorili. Prítomní boli len traja opoziční poslanci, Oskar Dvořák, Peter Stachura, František Majerský a predseda výboru Vladimír Baláš zo Smeru. Na rokovanie neprišli koaliční poslanci ani minister Šaško, výbor tak nebol uznášania schopný. Štát vyčlenil takmer 15 miliónov eur na podporu zamestnancov hornonitrianskych baní, ktorí prichádzajú o prácu. Pred zastavením ťažby hnedého uhlia v decembri 2023 pracovalo v podniku 1400 ľudí, teraz je to len 370. Z týchto peňazí budú hornonitrianske bane financovať odchodné a odstupné zamestnancov. Peniaze sa použijú aj na bezpečnostné práce v podzemí spojené so zatváraním výrobných jednotiek a na úhradu nákladov na asanáciu a rekultiváciu bývalých ťažobných lokalít. Čína oznámila, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom. Tvrdí, že nedávnou návštevou Dalajlámu v Indii poškodil zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny. Pražský hrad tvrdí, že medzi českým a čínskym prezidentom neexistuje priama komunikácia. Oznámenie Pekingu o prerušení kontaktov s Petrom Pavlom podľa neho nebude znamenať žiadnu zmenu. Čína reagovala na júlové stretnutie Pavla s Dalajlámom, ktorý žije viac ako polstoročia v indickom exile. Sa stmieva a zmráka sa v Nemecku nad vládnou koalíciou. Podpora nemeckého vládneho bloku CDU-CSU kancelára Friedricha Merca klesla v prieskume inštitútu Forza na 24%, čím sa ocitol za stranou AfD s 26%. SPD a Zelení majú 13%, ľavica 11%, BSV 4% a FDP 3%. Analytici uvádzajú, že k poklesu mohlo prispieť Mercovo rozhodnutie pozastaviť dodávky zbraní do Izraela, krok, ktorý bol populárny účasti verejnosti, no vyvolal kritiku konzervatívnych spojencov. AfD predbehla CDU a CSU už v apríli a odtedy si drží náskok. Prieskum ARD Deutschland. Trend navyše ukázal, že Merca považuje za dobrého krízového manažéra len 29% respondentov a jeho celková obľúbenosť je len 32%, čo je výrazne menej než u Scholza či Merkelovej po 100 dňoch vo funkcii. Ministri 24 európskych krajín vrátane Juraja Blanára vyzvali Izrael, aby prijali opatrenia proti hladomoru v Gaze. Podľa ministrov dosiahla humanitárna kríza nepredstaviteľné rozmery. Česko a Nemecko vyhlásenie nepodpísali. K vyhláseniu sa pripojila šéfka európskej diplomácie Kalasová a dve eurokomisárky. Skupina vyzvala Izrael, aby do palestínskej enklávy umožnil neobmedzené dodávky humanitárnej pomoci. Hladomor sa rozvíja pred našimi zrakmi. Je potrebné okamžite prijať naliehavé opatrenie, aby sa zastavilo a zvrátilo hladomanie, píše sa vo vyhlásení zverejnenom Britániou. Egypt naďalej spolupracuje s Katarom a Spojenými štátmi na sprostredkovaní 60-dňového prímeria v pásme Gazy, povedal jeho minister zahraničných vecí. Pripomenul, že cieľom dohody má byť prepustenie rukojemníkov a zavedenie neobmedzených dodávok pomoci do regiónu. Hamas je presvedčený, že vyjednávanie je jediný spôsob, ako ukončiť vojnu, a je otvorený diskusiu o akýchkoľvek myšlienkach, ktoré by jej ukončenie zabezpečili, povedal agentúre predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite. Ľuďom bezdomova vo Washingtone hrozí väzenie, ak sa nepodriadia snahe Donalda Trumpa potlačiť kriminalitu a odstrániť bezdomovecké tábory. Bielý dom tiež skúma možnosti presídliť ich ďaleko od mesta. Budú mať možnosť opustiť svoje tábory, budú prevezení do ubytovní pre bezdomovcov, kde im budú ponúkané služby v oblasti liečby závislosti alebo duševného zdravia. Ak to odmietu, hrozí im pokuta alebo väzenie, povedala hovorkyňa Bieleho domu. Trump ešte v nedeľu vyzval bezdomovcov na okamžité opustenie Washingtonu, inak im podľa jeho slov hrozí vysťahovanie. V pondelok vyhlásil v meste výnimočný stav a nasadil príslušníkov Národnej gardy. O osobné stretnutie Donalda Trumpa požiadal Vladimír Putin, povedala hovorkyňa Bieleho domu. Potvrdila, že schôdzka sa uskutoční v najväčšom aliaskom meste a Trump sa na nej zúčastní s cieľom lepšie pochopiť, ako vojnu ukončiť. Schôdzka pre Trumpa predstavuje cvičenie v počúvaní, keďže bude prítomná iba jedna strana konfliktu, uviedla hovorkyňa s tým, že prezident dúfa v prítomnosť Volodymyra Zelenského na ďalšom takomto samite. Zelenský chystaný samit medzi Trumpom a Putinom označil za osobné víťazstvo šéfa Kremľa. Zároveň vylúčil stiahnutie ukrajinských vojsk z Donbasu v rámci prípadnej mierovej dohody s Rusmi, pretože by to Kiev pripravilo o obranné línie a otvorilo Moskve cestu k ďalším ofenzívám. Viktor Orbán vyhlásil, že Rusko vojnu s Ukrajinou vyhralo a otázne je iba to, kedy to Západ uzná. Maďarsko sa ešte v pondelok ako jediné odmietlo pridať k vyhláseniu štátov EÚ o tom, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť sa o svojej budúcnosti. Teraz o tom hovoríme, ako by išlo o otvorenú vojnovú situáciu, ale nie je to tak. Ukrajinci vojnu prehrali. Rusko túto vojnu vyhralo. Jedinou otázkou je, kedy a za akých okolností Západ, stojaci za Ukrajinou, si prizná, že sa tak stalo a čo všetko z toho vyplynie, povedal Orbán v rozhovore pre kanál Patriot. Európa podľa maďarského premiéra prepásla príležitosť rokovať s Putinom, keď boli pri moci americký prezident Biden, a teraz jej hrozí, že o jej budúcnosti sa rozhodne bez jej účasti. Jediný rozumný krok zo strany vedenia únie by bolo podľa Orbána zvolať summit Európska únia, Ruská federácia. Kievský režim je pripravený pristúpiť k územným kompromisom v záujme dosiahnutia mieru a bezpečnostných záruk, píše britský denník Daily Telegraph s odvolaním sa na zdroje v európskych politických kruhoch. Zelenský pred stretnutím Trumpa s Putinom na Aliaške, ktoré je naplánované na piatok, dal európskym lídrom najavo, že pripúšťa možnosť zmrazenia konfliktu a ústupky v otázke území, ktoré sú už pod kontrolou Ruska, ale za žiadnych okolností nesúhlasí s ďalšími územnými ústupkami. Britskí experti sa domnievajú, že náhle zmiernenie pozície Zelenského súvisí s rastúcimi obavami, že Trump a Putin sa môžu dohodnúť bez zohľadnenia jeho záujmov. Zelenský sa zrejme snaží vyhnúť situácii, keď bude po samite na Aliaške postavený pred hotovú vec. Konkrétne detaily možnej dohody, ktorú uzavrú Trump a Putin, však stále zostávajú nejasné. A dajme si rubriku Ukrajina, alebo ako to vidí denník N. Na fronte vidíme akési zárodky novej ukrajinskej armády, vraví vojenský analytik Jurij Fiodorov. Tvrdí, že niektoré jednotky odmietajú plniť príkazy najvyššieho velenia, pokiaľ sa im zdajú nezmyselné. V spoločnosti majú vysokú autoritu a dobrovoľníci sa tam hlásia ochotne. Hovorí o ukrajinských problémoch s odvodmi, ale nie nezmyselné rozkazy v ukrajinskej armáde, to akože tomu neverím. Volodymyr Zelenský chce povoliť výjazd do zahraničia mužom do 22 rokov. Doposiaľ nesmeli opustiť Ukrajinu muži od 18 do 60 rokov, pretože sa na nich vzťahovala branná povinnosť. Zelenský sa zúčastnil mládežníckeho fóra, kde okrem iného povedal, že to pomôže mnohým Ukrajincom udržať si spojenie s Ukrajinou. Mal na mysli fakt, že mladí ukrajinskí muži, ktorí sú v zahraničí v strachu z toho, že budú odvedení na front, vôbec nejazdia domov. Teraz tí, ktorí ešte nemali 22 rokov, budú zrejme môcť normálne prekračovať hranicu. Zelenský už nariadil vláde a veleniu armády, aby pripravil legislatívne podklady. Migranti v Európe. Od nástupu Starmera do funkcie britského premiéra v júli 24 prekločilo Lamanský prieliv na malých lodiach z Francúzska do Spojeného kráľovstva už vyše 50 000 migrantov, z toho viac ako 27 000 len v tomto roku. Starmer počas kampane sľuboval boj proti prevádzackým gengom, no čelí kritike opozície. Šéfka konzervatívnej strany vyhlásila, že by prieliv uzavrela okamžite a migrantov odradila hrozbou presunúť do Rwandy a obmedzením benefitov. Ekonomické oddelenie. Európska komisia zatiaľ nevie určiť termín zverejnenia spoločného vyhlásenia k americkým clám ani dátum, kedy Bielý dom vydá výkonný príkaz k dovozu európskych automobilov. Európska únia a Spojené štáty sa koncom júla dohodli na rámcovej obchodnej dohode, no zatiaľ platí len základné clo 15% na európsky vývoz. Kľúčové výnimky majú znížiť clá na autá a autodiely z 27,5% na 15% a obmedziť možné zvýšenia ciel na farmaceutické výrobky a polovodiča na maximálne 15%. Strany stále finalizujú zoznam produktov so zníženým clom na nulu, ako sú lietadlá, a pripravuje rokovania o sadzbách pre liehoviny a víno. Európska únia však naďalej čili 50-percentnému clu na vývoz ocele a hliníka, ktoré má zmieniť systém kvót. Americké opatrenia medzi tým zvýšili vývoz kovového šrotu, čím sa zvyšuje tlak na európske hutníctvo. Dúhová zóna. Federálny odvolací súd v St. Louis v pomere hlasov 8-2 rozhodol, že zákon štátu Arkansas, ktorý zakazuje poskytovanie tzv. Zdravotnej starostlivosti potvrdzujúcej rodovú identitu maloletým, je v súlade s ústavou. Zákon zahŕňa podávanie blokátorov puberty, hormonálnu terapiu a aj chirurgické zákroky pre osoby mladšie ako 18 rokov. Rozhodnutie zvrátilo verdikt nižšieho súdu z roku 23, ktorý tento zákon označil za protiústavný. Väčšina sudcov sa odvolávala na júnové stanovisko Najvyššieho súdu USA, ktorý potvrdil podobný zákaz prijatý v Tennessee. Odmietli argumenty, že rodičia majú ústavné právo zabezpečiť deťom takúto liečbu, a zdôraznili legitímny záujem štátu chrániť zdravie a budúcnosť detí pred nezvratnými zásahmi. Podľa dvoch sudcov v menšinovom stanovisku neexistujú dostatočné dôkazy, že tieto opatrenia skutočne chránia maloletých. Rubrika Šaškáreň. Prechodná vláda v Sýrii, vedená prezidentom Ahmedom al-Sharaom, prejavila záujem, aby sa ruská vojenská polícia vrátila k hliadkovaniu v južných provinciách krajiny, ako to bolo pred pádom režimu Bašara al-Asada 8. decembra 24. O zámere obnoviť ruskú prítomnosť sa začalo diskutovať krátko po návšteve sýrskeho ministra zahraničných vecí v Moskve koncom júla. O niekoľko dní neskôr boli ruské hliadky spozorované pri meste Kamašili na severovýchode Sýrie, prvýkrát od pádu Asadovho režimu. Rusko si aj po zmene moci v Damasku udržalo námorné logistické centrum v provincii Tartus, leteckú základňu v Lataki a vojenské letisko v Kamišli. Podľa expertov ruské hliadky v južnej Sýrii v minulosti vyhovovali aj Izraelu, keďže mali brániť rozmiestňovaniu proiránskych skupín, hoci táto úloha bola zložitá pre nejasné definovanie týchto síl. No a na záver ešte oznam záujme verejnosti vo verejnom záujme. Zásoby krvných skupín 0A, B a AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí, aby krv prišli darovať. Nemocničné zariadenie ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené, uviedla transfúzna služba. To sa môže stať darcom krvi, no každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace.
Predpoveď počasia.
Ak sa to pozrieme, že ako to vyzerá s tým našim počasím, ale to by som si musel otvoriť stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu, čo teraz v tejto chvíli aj urobím. No, pekne je na Slovensku a bude horúco dnes, napríklad 26 už v týchto chvíľach v Urbanove, 25 v Nitre, Gabčíkovo, 24, 22 v Bratislave, 24 v Kuchyni, 25 v Senici, ale 21 len v Trenčine a v Piešťanoch, 24 v Dudinciach, 21 v Žiari, Taliari nad Hronom, 23,5 stupňa v Prievidzi, len 19 sliač, 19 aj v Martine, 20 v Žiline, 17,5 v Liesku, 14 stupňov Celzia v Pluse na Chopku, 23 v Lučenci, 20 v Rožňave a v Telgárte, 18 v Poprade. Najteplejšie na východe je asi v Trebišove, kde je 22, 21,5 stupňa v Košiciach, 21 v Bardejove, 20 v Prešove, 19 v Kamenici nad Cirochou a 18,5 stupňa v Tisinci v týchto chvíľach. No a predpoveď na dnes je krátka, ale za to výživná. Slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave a pod Tatrami miestami 28, na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe miestami prevažne južný vietor, ale len dietne do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom, samozrejme, dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. A toho Orbána som si pozrel dnes ráno a celý ten rozhovor aj s profesorom Nogradim. Lebo včera ti mi písal Tomáš, že ČTK a TASR spoločne selektujú. Hej, že tak som musel nájsť maďarský zdroj. A neviem, jak si to preložil, ale toto chcem povedať, že a ČTK nech si robí, čo chce. Ale TASR, zase sme u toho. Hej. Oni, povedzme, v tom rozhovore bolo možno 5-6 kľúčových vecí, hej, ktoré by Slovák mal vedieť. Každý jeden by mal vedieť, lebo to nebolo o Maďarsku, bolo to o Ukrajine a o postoji Maďarska k Ukrajine a k tomu, ako ich nechcú v Európskej únii ani za svetého. Proste nie, nebudú, kým tam bude Orbán, určite nebudú Ukrajinci v žiadnej únii. Hej. Abo to ohrozuje ekonomickú existenciu Maďarska, hej, a nehovoriť o tom, že boja sa, že proste kriminalita stúpne, hej, lebo však Ukrajinci sú takí dobrí ľudia, to ste nevedeli, všetci banderovci sú dobrí ľudia. No a samozrejme, TASR zase, hej, selektuje a vyberá si iba to, čo sa hodí, hej, aby to veľmi nebolelo, tu je ten ich narratív, hej. Haló, pán Danko, dobré ráno. Haló. Hej. Zas furt a furt dokolečka, dokola. A nikto s týmito hajzlami v tej tlačovej agentúre nevie nič urobiť. Nič. A oni to dajú. Von vyselektuje, onálepkuje samozrejme, hej, kde koho, hej, povie na ministra zdravotníctva Spojených štátov, že je to konšpirátor, neviem čo. A všetci to preberú a všetci to pustia do sveta a všetci Slováci kývkajú, lebo áno, Kennedy je konšpirátor, áno, my Slováci sme sa to dozvedeli z Markízy alebo z Jojky, hej, lebo TASR vypustilo takúto vec, lebo TASR nikto nekontroluje, iba platíme, ale kontrolovať A púšťajú si iba to, čo chcú, čo im vyhovuje niektorým tým ľuďom, ktorí sú tam vo vnútri a tlačia svoju ultralavicovú agendu, neomarxistickú, to je celé. Ukrajina je najlepšia však. A takto si to žijeme a takto platíme za veci, hej, ktoré by sme absolútne nemali platiť. Hej. Lebo keby tá agentúra neexistovala, bolo by to pre Slovákov lepšie ako to, že existuje. Lebo iba škodí. Každý, kto vie po maďarsky, tak si to vie dať dohromady. Hej? A že proste, ale či sa neboja, vieš, ako dobre, každú chvíľu nie, proste, my, Tomáš, však sa tomu venuje, odhalí každý boží týždeň niečo, nejaké svinstvo. A nie, nikto tam nebude robiť poriadky.
Ja by ma zaujímalo, či TASR vôbec vyhodila ten prieskum do placu zo Stanfordskej univerzity o neúčinnosti vakcín. Lebo však veríme vedenie. Ale odignorovali to všetky denníky od Aktualit po Denigen, lebo im to nezapadá do tej kapusty, ktorú tlačili do hlav ľuďom 3 roky. Vakcína je sloboda. Vakcína je hudba. Keď sa zaočkuješ, už nechytíš nič. A tak to nás presne.
Ani syfilis som počul, že nechytí.
Ale my sme boli konšpirátori, lebo sme nechceli do seba vobchať niečo, čo bolo vyvinuté za pol roka. A presvedčali nás o tom, aké je to fasa. No, smola. A potom sa čudujete, že ľudia nedôverujú vede. Bodaj by dôverovali, keď videli, čo to spôsobuje. A ako to nechráni. Lebo mnohí sa zaočkovali v dobrej viere, že áno, že, teda, že ten COVID nechytia a chytili ho. Však aj po troch dávkach. A ešte sa nám tam aj smiali, taká Veronika Remišová. Ja som mala tri dávky a trikrát som dostala COVID a ten tretí bol najhorší. No.
A keby mi povedal doktor, tak aj štvrtýkrát sa dám pichnúť.
Áno, áno. A keď mi odborníci povedia štvrtýkrát. A keď mi odborníci povedia, aby som skočila z 12. poschodia, tak skočím, lebo im dôverujem. Lebo mi povedali, že si len oškrem nos. Čak. Tak. Tak. A potom sa čudujú aj médiá, ako Aktuality a ďalšie. V denníku N pozdravujem, že vám ľudia neveria a že vám čítanosť klesá. Bodaj by nie. Veď uverejním, že také, že akože normálne sa musí človek smiať z toho, že už tak vám preprosté propagandy, a to sa netýka len covidu samozrejme, to sa týka aj Ukrajiny, Ruskej federácie alebo Spojených štátov amerických. Vy dokážete napísať takú koninu, tak do oči bijúce klamstvo alebo konštrukt, že sa vám ľudia smejú. To so zdravým ľudským rozumom nemá nič spoločné, verte mi. No ale takto sa zhovadzujete sami, ale to je váš problém, neboj. Na našu radosť. Aspoň sa ukazujete. Doteraz píšete o tom, ako Ukrajina zvíťazí. No jasné, už v apríli 2022, keď Boris Johnson, aj toto je podľa vás konšpirácia, že Boris Johnson povedal Zelenskému stop, budete bojovať. A dohody už boli na stole. Ešte aj toto označíte za hoax. Keď vám to bývalý izraelský premiér potvrdí, že to tak bolo. Bývalý poradca prezidenta Zelenského Arestovič. Takisto toto potvrdzuje. Ale vy to stále pokladáte za hoax, lebo musíte ísť v tej línii. A teraz je otázka, lebo vy sa hrdíte tým, ak máte redakčnú radu a čo ja viem čo. Ktorý šéf-redaktor, alebo ktorý hlavný redaktor vám nepúšťa normálne veci do placu, čo? Len v súhľade s propagandou. Toto nevydáme. To je tá redakčná rada. A pritom sú to dohľadateľné veci. Tak ako si Noro dohľadal ten rozhovor s Orbánom, tak sa dajú dohľadať veci aj na iných kanáloch, ako na tých vašich.
No, k tomuto chcem povedať jednu vec. Včera som pozeral nejakých Američanov, čo robili analýzu tam pri Pokrovsku a ja neviem, tam mapy a všetko ukazovali, ako dosť taká podrobná vojenská analýza. Robili to dvaja bývalí plukovníci americkej armády. A ten jeden ti použil, neviem, jak sa volá, nejaký Ukrajinec má proste, kanál je proukrajinský, hej, ten Ukrajinec a robí analýzy a má informácie, teda priamo z bojiska a robí to v angličtine, hej, takže oni ho púšťali a tento proukrajinský Ukrajinec, hej, a ktorý robí tieto analýzy, a čo si vravel, že on je, že Zelenský nechce, oni tam, že majú obranné línie a nejaké, ako majú tam zákopy, majú tam, tam takým žltým to bolo na tej mape. No ale tento Ukrajinec, hej, tento analytik proukrajinský, mal informácie z bojiska od tých vojakov, že tam nikto nie je. Rozumieš? Celé tie obranné pozície sú opustené, nemajú ľudí. Hej. A majú pár pred tými, hej, obrannými pozíciami. A to, keď Rusi teraz zmetú, tak Rusi idú ďalej. Tam ich nikto nezastaví, tých Rusov, lebo tie obranné pozície nie sú obsadené Ukrajincami. Tam proste to zíra prázdnotou, lebo tam nie sú ľudia. Hej. A ja dúfam, že všetci slniečkári, hej, a všetci prozápadní, a všetci pedofilovia a náckovia v Bruseli, hej, ste radi, že 1,5 milióna Slovanov zakapalo kvôli tomu, že vy si chcete vykradnúť nerastné bohatstvo z Ruska. Ja som presvedčený, že ste úplne šťastní. Keď by zakapal aspoň 5 miliónov, však tých Slovanov vyhajzli. Kvôli čomu? Aby ste mohli rozkrádať a napchávať, čo potrebuje 48. jachtu? A títo hajzlíci za pár tisíc, títo slovenskí protislovenskí špinavci, za pár tisíc predá vlastnú mater. Rozumieš? Absolútne nič. Že nejak, neviete, jak sa to začalo? Vy neviete, že náckovia na Ukrajine začali vraždiť vlastných obyvateľov? To je v poriadku? Alebo to sa nestalo? A sa čudujete?
Nie, náckovia tam nie sú. Náckovia tam nie sú.
Hej, a čím dlhšie sa bude
aj to už je hoax.
Naťahovať táto vojna, tak tým lepšie samozrejme. Hej, pre všetkých. No teraz ti zavedú tú daň na dom, hej. Už sa teším, koľko budete cálovať do Európskej únie, keď máte nejaký starý dom, si zdedil po rodičoch nejaký dom z 80. rokov, hej. Alebo do toho budeš vrážať ťažké 10 000, hej. A aj tak budeš platiť, a budeš platiť jak mórovatý a potom tie peniaze budú posielať Ukrajincom. No teda Ukrajincom. Kiež by to šlo Ukrajincom. Ako národu. Hej. Pôjde Zelenská si zase kúpi nejaké auto za 2 milióny eur. Alebo si kúpi ďalší dom na Floride. Alebo na francúzskej riviere. Že?
To bude prúser, keď vyjde najavo, kde všade sa strácali peniaze.
Budeš, jak doteraz si,
lebo... Vie,
lebo to je jedno, že...
Kto ho vie, bude... možno... No. Počkaj. Kto ho vie, možno niektoré peniaze, s niektorými peniazmi sa podelil Zelenský aj so západnými politikmi, ktorí chránia západné hodnoty.
To ja neviem. Kto ho vie? Ale určite tí, čo sú okolo neho a ich deti, majú veľmi dobré životy, žijú na západe, ktoré si tie životy doteraz financoval a budeš ich financovať naďalej. Hej. Neboj sa. Ďalšia daň, toto je len ďalšia forma dane, toto nie je nič inšie, len spôsob, ako ti vytiahnu peniaze z vrecka. Hej. Tak nepovedia, že ideme ti zdaniť vzduch, ktorý dýchaš, lebo to by bolo blbé a to by si možno nezožral, aj keď máš IQ 80. Ale keď sa budeme baviť teda o nejakých povolenkách emisných, hej, nevieš, čo to je, ale vieš, že je to dobré pre planétu, nevieš, čo to je, nevieš, kam idú tie peniaze, hej, ale ľahšie sa to prehltne, takáto pilulka, ako keby ti zdanili vzduch. Hej. Popri tom je to isté, taká istá konina, len dôvod na to, aby ti vyťahli peniaze z vrecka. Ideme si zahrať, mám nachystané nejaké dve videá potom po prestávke pre našich
dobre,
poslucháčov.
Dobré ráno, priatelia, sem s tými videami, čo
dobré,
si slúbil.
Dobré ráno. Ty si to v agentúrkach čiastočne spomenul, ale vypočujme si to celé. Prvé vyšlo video Roberta Fica, tak celého nepustím, ale iba to, čo sa týka týchto vecí. Tak poďme na vec.
Nebudem sa už vracať k tendru na záchran. Minister zdravotníctva, ako som ho o to požiadal, spoločne s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. Pozrušil. Hlas, sociálna demokracia svojou komunikačnou nešikovnosťou výslovne pomohol opozícii prekryť britský škandál ovplyvňovania slovenských volieb v roku 2023. Predovšetkým v prospech poslušného Slovenska. Je po tendri. Treba sa vrátiť k dopingu poslušného Slovenska. Nehovoril som o tom s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, ale ako ho poznám, jeho názor by mohol byť podobný. Slovenský parlament by sa mal v najbližšom období zaoberať dvoma otázkami. Poprvé, nakoľko britská kampaň a britské peniaze pomohli poslušnému Slovensku? O koľko percent by mali menej, keby táto kampaň nebola? Ja tvrdím, že o veľa percent. A po druhé, či britské peniaze v prospech poslušného Slovenska neznamenajú prekročenie zákonného limitu na výdavky na parlamentnú volebnú kampaň. Ide o absolútne legitímne otázky, ktoré môžu viesť slovenský parlament pomerne vážnym rozhodnutiam. Je nepochybné, že poslušné Slovensko bojovalo vo voľbách v roku 2023 neférovo s finančnou a logistickou pomocou cudzej veľmoci. Je už len na hlase sociálna demokracia, či má na to, čo sa dialo v lete a na jeseň 23 pred voľbami, rovnako jasno v hlave ako Smer Slovenská sociálna demokracia a verím, že aj Slovenská národná strana. A či si hlas uvedomuje, že ako strana mohol mať podstatne lepší výsledok, keby nebol tento neférový a nedemokratický cudzí prvok v predvolebnej kampani. To je ale otázka, na ktorú neviem úplne odpovedať. Pretože nepoznám súčasnú mieru náklonnosti hlasu k poslušnému Slovensku, ktorá bola v najvyšších štruktúrach hlasu vždy veľmi prítomná. Vedel by som o tom rozprávať príbehy zo zostavovania vlády po voľbách v septembri 2023.
Čo nám vlastne chcela básnik týmto povedať? že neverí hlasu. Predseda vlády
ale
neverí hlasu.
Ale prosím ťa.
Z toho som
ale
si...
Ale prosím aby... ťa, to sú také tanečky.
Idem pustiť ešte ešte.
Počkaj. Takzvaní aktivisti a neviem kto ešte sa u Britov školili už za vlády Petra Pellegriniho, teda v roku 2019. Len tak mimochodom. Tak Daniš o tom píše. Ľudia ako Púchovský sami seba vnímajú ako bojovníkov za demokraciu a síly dobra, ktoré odvážne bojujú proti proruským dezinformátorom. Ak to nehrajú a naozaj tomu veria, žijú v strašnom omyle. Púchovský si na Facebooku kopol do redaktorky Markeru Dany Vitálošovej za jej článok o tom, ako Briti školili slovenských aktivistov a úradníkov. Odvolal sa na svoje prvé školenie v režii Britov za Pellegriniho vlády v roku 2019, aby ukázal, že malo ísť o normálne aktivity. Podpora demokracie, slobody, boj proti ruskej propagande, to všetko znie veľmi pekne. Realita je však iná, v mnohom opačná. Britskí špecialisti, ktorí školili úradníkov, aktivistov a kolegov z mimovládnych organizácií, v skutočnosti pracujú pre tajné služby a vládne agentúry, americké alebo britské. Netvrdíme to len my v redakcii Marke, priznávajú to Američania aj Briti. Začneme priamo podstatou veci. Americký investigatívny novinár Robert Perry preštudoval dokumenty z odtajenej Reaganovej knižnice. Tie ukázali, že za Reaganovej vlády urobila americká CIA dôležité rozhodnutie. Vplyvové operácie v zahraničí zamerané na manipulovanie verejnej mienky, médií a vlád už nebude vykonávať priamo. Tieto úlohy presunie na mimovládne organizácie, ktoré bude platiť vláda alebo jej korporátni partneri. Schéma mala byť jednoduchá. Tajná služba zadá úlohy. Mimovládne organizácie ich priamo v cieľovej krajine vykonajú. Plány sa realizovali veľmi rýchlo a veľmi účinne. Peris od tajnených dokumentov zistil, že vo vedení vplyvných mimovládok ako Freedom House alebo ďalšie pracovali buď bývalí dôstojníci CIA, alebo ich utajení kontraktori. Ich úlohou bolo to, čo bolo kedysi úlohou CIA, zabezpečiť v zahraničí školenia a cvičenia s miestnymi aktivistami, novinármi, úradníkmi, zástupcami politických strán, nazvali to strategická komunikácia. Freedom House financovali celý rad mimovládnych organizácií v Európe, vrátane Slovenska, kde dohliadali a dohliadajú na atlantické ukotvenie tejto krajiny. Málo kedy jej vedia priznameno. Spolu so sieťou nadácií mali tajné služby vykonávať vplyvové operácie v každej krajine, ktorá bola terčom geopolitického záujmu Spojených štátov. Zámerom bolo zapojiť elity cieľovej krajiny do zahraničnej a bezpečnostnej politiky vlády Spojených štátov. Napríklad mali kampaňovo podporovať vojny vedené Spojenými štátmi a potláčať kritické hlasy z národného a konzervatívneho tábora, ktoré odmietali zaťahovanie svojej krajiny do konfliktov. Perry tvrdil, že týmto spôsobom sa CIA a jej mimovládni kontraktori podielali aj na prevrate na Ukrajine v 14. a na miliardových investíciách do tvrdoprotiruského nastavenia ukrajinských aktivistov, médií, politických strán a vlády. Varoval, že táto agresívna politika západných tajných služieb a ich mimovládnych spolkov, zameraná na rozšírenie NATO na Ukrajinu, môže viesť k veľkej vojne v Európe s rizikom jadrovej eskalácie. Robert Perry sa naplnenia svoje predpovede nedožil. Zomrel predčasne v roku 18. No. Takže Púchovského školili už v 19. Hej? A tie mimovládky na Slovensku dostávali peniaze. Oni sa k tomu dokonca aj hrdo hlásia, že dostávajú peniaze od americkej vlády. Ale stále platí, a nemusíš byť ani jadrový fyzik, aby si to pochopil, stále platí to slovenské príslovie, koho chleba ješ, toho piesne spievaš. Však?
Dobre.
A progresívci, ako progresívne Slovensko, väčšina z nich vyšla z mimovládnych organizácií platených zo zahraničia. Koľko tých školení podstúpili, čo? Matúšu, to je Eštok.
Ideme si pustiť Matúša.
Pred minulými voľbami stretávali s ľuďmi po celom Slovensku, počúvali sme od nich veľmi dôrazne toto. Sľúbte nám, že keď budete vo vláde, nebudete sa hádať ako Matovič so Sulíkom. Sľúbili sme im to a do vlády prišiel Hlas s jasným plánom. Nepolitikárčiť, neriešiť nenávisť, nehádať sa a naplno pracovať pre ľudí. Za rok a pol vlády sme sa žiaľ ani v súčasnej koalícii nedokázali vyhnúť vzájomným sporom. No ale ruku na srdce. Koľko z tých sporov vyvolal Hlas? Nikdy sme nežiadali nič iné, len dodržiavanie koaličnej zmluvy a dohodnutých pravidiel. A x krát sme vyzývali našich koaličných partnerov, aby sme spory riešili za zavretými dverami na koaličnej rade a nie verejne v médiách. A že ak chceme úspieť, mal by sa každý z nás v rámci svojich rezortov venovať tomu, na čo sme od ľudí dostali mandát. Dámy a páni, a my v Hlase to skutočne robíme. 13. dôchodky, masívna pomoc cenám energií, zastavená nelegálna migrácia, nové nemocnice po celom Slovensku či výrazné zmeny v školstve. A som osobne presvedčený, že ľudia k týmto výsledkom nepotrebujú ako pochybný bonus žiadne nezmyselné spory a vzájomné útoky. Na vnášanie nenávisti a neznášanlivosti do spoločnosti nám tu úplne stačí naša slovenská opozícia. A bol to Hlas, ktorý pred rokom a pol rozhodol svojim politickým postojom o podobe súčasnej vlády a vládnej koalície. A vyslúžili sme si za to otvorenú nenávisť celého liberálneho priestoru, médií aj profesionálnych hejterov. Preto úprimne nerozumiem, prečo by nás z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli. Dámy a páni, Slovensko dnes nemá alternatívu k súčasnej vláde. Ak sa nemajú vrátiť časy chaosu, zneužívania práva a nezáujmu vlády o skutočné problémy ľudí. Ale pred našou vládou stojí obrovské množstvo úloh, či je to ozdravenie verejných financií tak, aby tým netrpeli tí najslabší, ale aj prísť nielen s reštrikciami, ale aj s rozvojovým programom, ktorý Slovensku zaručí rast a ľuďom lepší život. Toto je skutočná výzva pre všetky vládne strany, aby prišli s riešeniami predovšetkým vo svojich rezortoch a spoločné problémy riešili na koaličnej rade. Pretože ak budeme aj naďalej medzi ľuďmi počúvať výhradu, že sa hádame ako Matovič so Sulíkom, môže sa postupne alternatíva k vláde vytvoriť a bohužiaľ priviesť Slovensko k obrovskej katastrofe.
No, ja som si vždy myslel, že ten Eštok je taká divoká karta tam medzi tými slniečkármi v Hlase a že sa aj tak prezentuje, že je konzervatívny. Ale keď začal vymenovávať tie ich úspechy aj, a medzi ne zaradil výrazné zmeny v školstve, musíš sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, akože nie je on latentný slniečkár. A pán si vraví, možno latentný pred nami, ale on vie, že je. Hej. A kto to pustí z úst? Hej. Po tých hrôzach, čo tam ten urobil, ten Drucker, hej, a čo ešte aj chystá, hej, a Eštokovi asi nedochádza, tiež má deti, hej. No ale tak nevadí, možno jeho žena je rozumnejšia, hej, a nepustí deti do školy, ktoré tam teraz prerába výrazné zmeny, robí Drucker. A tak sa musíš nad tým zamyslieť, akože, že koľko? Ale my si veľmi pamätáme, ešte ste tam mali oného veľkého prezidenta a rokovali ste a chceli ste a zvažovali ste, hej, a teraz čo smeráte? A že ja ich nemusím krucinál ako naozaj nie, ale keď sa žijem, ako oni majú vám byť vďační teraz, týmto si toto chcel povedať, Chrustík, že ti majú byť vďační, že ty si sa nerozhodol pre slniečkárov, ale inak zase tam počuješ o nejakom progresivizme a boji proti a neviem čo, hej, a popri tom polka tej strany, no možno viac než polovička, sú slniečkári zasratí, hej. No ale tak asi treba, lebo však jak tá strana vôbec mohla existovať? Prečo odišli od Smeru? Hej? Stredová strana Smer, ktorá nemá z lavicou ani spoločné, hej, sa im zdala príliš konzervatívne, lebo to boli slniečkári. Hej? Pellegrini je slniečkár, koniec bodka, hej, taká je realita. Vyzerá, že Eštok je tiež. Hej? A ostatní sú tam tiež slniečkári. No, tak si potrebovali urobiť svoju stranu, no ale bolo treba podporu nejakú, nejaké peniažky, tak tam od toho zoberiem peniaze, spravím z neho ministra školstva a ja potom ho bránim telom, dušou, nech robí akékoľvek svinstva, ktoré chystá pre malé deti Eštoka. Ne, nevadí, ale však zasponzoroval, zafinancoval, hej. Tamten zase tamto, tam zase tamto, tam sestra po, no a takto ste vznikli. Hej, takýmto spôsobom pofidérnym. Hej. Strana, ktorá proste je rozpoltená, hej, je tam polka slniečkárov a druhá polka nie sú konzervatívne, ale nie sú až takých slniečkári. A on sa chváli tým, čo urobil Drucker, kamaráde. Tak a čo ti mám, čo vám ja mám akože ďalej vysvetľovať? Ako, čo? Toto treba rozobrať na drobné. Mi povedzte. Hej. No a zrazu vidíš, že aha, sú dôvody, prečo slniečkári za 3,5 roka, čo napáchali trestné činy, na ktoré sú dôkazy vo verejnej domene, žiaden kajúcnik, žiadne vyšetrovania utajné a dlhodobé a 5 a dvojročné vyšetrovanie niečoho, čo je vágne, nevieš, že zakryli za sebou stopy. Nie, robili to na hulváta. Všetky dôkazy majú všetci, nie že my, všetci ich máte. A proti týmto slnečkárom, ktorí tu páchali trestnú činnosť a spôsobili 10 000 smrti, hej, a tisíce biznisov padlo a ľudia prišli o strechu nad hlavou, prišli proste o svojich rodinných príslušníkov, prišli o svoje biznisy. Hej. Doteraz ich ťaháte po súdoch, však pozdravujem pani Kosová. Hej. Ľudí, ktorí sa odmietli si dávať náhubky, hej. Dodneska ich ťaháte po súdoch, špinavci. Hej. No tak a týchto nestíhajú policajti. Je to možné, že je to tým, že ministrom vnútra je slniečkár? Ja sa len pýtam. Zamyslite sa nad tým. Keď Drukyho činy sú teda úspechy pre stranu Hlas a pre Šuta Eštoka, tak viacej chápem, prečo sa zločiny minulej vlády nestíhajú. Možno s nimi pôjde Eštok do vlády za 2 roky. Kto vie? Však, ak dostane nejaké hlasy ešte, lebo sú prepálení však jak papierový čert.
Nie, jak olej v McDonalde. Nehovoriac o tom teda, že ohlasoval tak hrdo, že teda spravil nejaký tím na vyšetrenie toho, čo sa dialo počas pandémie. Koľko máme? 13. august. Nejaké výsledky?
Ja mám 4 také týmy šuflíku tu. To. Kamaráde.
Nič z toho sa nedie. Nič. A ľudia na to čakajú, pretože mnohí volili strany tejto koalície so zaťatými zubami. Hodili im to, lebo nechceli, aby tam bol Naď, Heger, po prípade progresívci, aby neprevzali kormidlo. Ja si pamätám, keď vyplakával Heger, keď mali 3 mesiace pred voľbami nejaké 2,5%, že to preto, lebo ľudia nepoznajú značku. Oni som povedal to preto, lebo vedeli a vidia, čo ste tu dokázali porobiť. Preto ste sa nedostali ani cez 3%. A títo ľudia stále behajú po slobode. Títo ľudia stále robia tlačovky, tlačia sa na akcie. Niekto mi na Lazo hovorí, že Naď sem neprišiel. Že Naď? Prečo? No, že na každú akciu, na každý trh sa niekam vpichnú a tam zbierajú podpisy pod referendum. A čo by tu získal? Maximálne tak tržnú ranu na čele. Lebo by tí ľudia by ich uhnali čapicami odtiaľ. Lebo dobre si pamätajú, našťastie ešte si pamätáme, čo duo Heger-Naď tu vyvádzali za 3 roky, ešte s Matovičom. Veľmi dobre si to pamätáme. A ľudia čakajú, že spravodlivá ruka sa dotkne aj ich. Či už to boli stíhačky, S-300-ka, Slovenské národné povstanie, kde sa Naď navliekol aj s tým skraniakom do uniformy. Keď Naď chcel povolať armádu, keď bude treba, proti vlastným občanom, ktorí protestovali. Keď Mikulec poslal na ľudí vodné delá, strieľal do nich projektilmi umelými. My si to všetko dobre pamätáme. Keď ste zatvárali ľudí do karantény, čo aj ústavný súd naznal, že bolo protiústavné, a ja sa pýtam, a zodpovední, prečo nie sú potrestaní? Veď sa porušilo sa ústavné právo. Pamätáme sa, keď ľudí, ktorí sa báli prísť domov, aby neskončili v tých koncentračných táboroch, pendleri, tak nevideli svoje deti 6, 8, 12 týždňov. Pán Grehling, na 2 roky ste zavreli deti doma. 60 000 detí nemalo prístup k, a to majú z ústavy, nemali prístup k vyučovaniu, lebo jednoducho rodičia nemali na internet alebo na tablet. 2 roky ste ich nechali doma. Dnes psychológovia a psychiatri vyplakávajú, že deti, že to je neskutočné, že jak narástla, že deti sú, ano, akože psychické choroby u detí nastali. Čo myslíte, z čoho? Z CO2 vo vzduchu? 2 roky nemali sociálny kontakt. Nestretávali sa. Z médií ste ich strašili, že keď navštívia babku a nie sú zaočkovaní, takže babku zabijete. Viete, čo to v tej detskej hlavičke 7-8 ročnej môže urobiť? Akú paseku? Dvojmetrové odstupy ste nariadovali. A potom vidíš reportáž z ranného vlaku do Bratislavy, kde je hlava na hlave. Zvýšila sa úmrtnosť? Nie. Kdeže ty? Také absurdity. A toto treba opakovať. Vlak v červenom okrese s reštauračným vozňom, pokiaľ prechádza cez ten okres, nesmie sa ani pol deci podať. Ale už keď prešiel do oranžového okresu, tam už mohol. Keď si sedel a jedol si, bolo to v pohode. Vtedy si nešíril nič, ale ako náhle si vstál od stola, musel si mať rúško, po prípade respirátor. Mnohí ľudia sa dobre, že nezbláznili z toho, čo sa okolo nich dialo. A to ste boli vy, Heger, Krajčí, ktorý sa dnes sa búcha dopre, že my by sme im vlastne mali sochy postaviť. Za čo? Že ste tu cvičili s národom. Druhá vec je, že ten národ sa nechal komplet celý, až na výnimky. A nebolo ich síce málo, ale boli aj výnimky, ktoré videli tú nezmyselnosť tých vašich nariadení a opatrení, ktoré sa mnohokrát menili počas dňa. Nariadenie dával Matovič na tlačovkách. Pamätáte si Veľkú noc v roku 2020? Zavreté okresy, kolóny. Keď sa v tej kolóne nemohol dostať zdravotník rýchlej zdravotnej služby do roboty, aby vystriedal kolegu, ktorý tam už bol 12 hodín, a vystriedal ho po ďalších 12 hodinách. Toto ste boli vy. Takéto nezmyselnosti ste nariadovali. A ľudia si to pamätajú. Pán Eštok. Veľmi dobre si to pamätajú. A žiadajú, aby sa títo ľudia postavili pred spravodlivý súd, pretože je to dôležité. Prečo je to dôležité? Do budúcna. Aby si už nikto nedovolil. A ani ho nenapadlo si dovoliť robiť takéto nácviky. Zatvárať hranice, zatvárať ľudí do karantén, keď si z Bratislavy šuplíte do Humenného a podobné nezmysly. Niektorých držali v tej karanténe aj 3 mesiace. Lebo pár mladí raz mal jeden pozitívny test, potom druhý, potom obaja, potom už boli čistí, ale ešte týždeň museli počkať, potom zase bol niekto pozitívny, ona, potom on, a takto tam strávili 3 mesiace. Vám to príde normálne. Však. Dnes, keď sa pozriete spätne na to, čo sa dialo, tak to je absurdita za absurditou. 20-metrové rozostupy v prírode, a to ste museli mať ešte aj rúška. Úplná absurdita. Ľudí ste tak zblblí, áno, sú takí, ktorí majú IQ 80, ktorí po tebe bliakali v tom lese, že či nevieme, čo sa deje tam dole, že čak umierajú ľudia. Nadýchať sa čerstvé, úplne zdravý rozum, koniec. Takzvaná imunita, tá ako keby o tej sa vôbec nehovorilo. Ako sa buduje taká dobrá, zdravá imunita, že ten človek ako nechytí naozaj ani tú chrípku obyčajnú? Zdravým pohybom, na zdravom vzduchu, vitamíny, vyvážená strava. Jediné pozitívum z tej doby je, že mnohé ženy, aj tie mladšie, sa naučili kváskovať a piec chleba. Ale to je asi tak všetko. Však. No, máme tu jednu aféru, ktorej sa chytil Korčok, ktorej sa chytil aj Krúpa, ale to s tými srbskými Slovákmi je troška inak. Naše médiá samozrejme to neprinesú, prinesú to len tie médiá z tzv. Našej strany, za čo ja Markel považujem, aj Daga Daniša. On hovorí, že médiá a opozícia vyslovene klamú o tom, čo sa stalo v Srbsku. Tak v krátkosti. Opozíciu od Korčoka z PS po Krupu zo SAS už tretí deň poburuje nevyprovokovaný a brutálny útok. Tentokrát ten, ktorého sa údajne dopustili Srbi proti slovenskej menšine vo Vojvodine v Bačskom Petrovci. Ešte viac ich poburuje to, že slovenská vláda mlčí. Opozícii treba uznať jednu vec. Ak by to bolo tak, ako hovorí, Fico by mal konať a žiadať, aby sa útok vyšetril. Lenže všetko bolo troška inak. Opozícia veľmi prízemným spôsobom zneužila udalosti v Srbsku na vlastné pózovanie, geopolitické pózovanie. Srbská vláda, podobne ako slovenská vláda, totiž nezapadá do predpísaného programu. Progresívne Slovensko a SAS zavetrili príležitosť kopnúci. Tak kopú. Terčom ich hnevuje to, čomu sa hovorí slamený panák, vymyslený príbeh. Nie, nie je pravda, že srbskí nacionalisti brutálne zaútočili na najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny vo Vojvodine, ako to hlása portál, znie veľmi presným názvom Pravda. Na tej správe nesedí nič. Poprvé, terčom útoku nebol najväčší kultúrny festival Slovákov v Srbsku. Ten prebehol veľmi pokojne, s podporou menšinových Slovákov, ale aj Srbov. O napätie sa postarala len malá neformálna skupina protivládnych politických aktivistov. Tvorili ju menšinoví Slováci aj Srbi. Mimo oficiálneho kultúrneho programu Na čierno vyvesili v parku fotografie z protivládnych protestov. Nahnevali tým nielen Srbov, ale aj slovenských organizátorov festivalu. Pozrime sa, ako vec komentuje Národnostná rada slovenskej menšiny v Srbsku, organizátor festivalu. Vo verejnom vyhlásení odsúdila pokus o politizáciu slovenských národných slávností zo strany provokatérov a opozície. Tvrdí, že incident bol vyprovokovaný a srbské médiá ho zneužili proti vládnej strane a vláde. Po druhé, útok nemal nacionalistický alebo etnický motív. Išlo o politiku zrážku provládneho a protivládneho tábora. Stalo sa to počas akcie menšinových Slovákov, ktorá mala byť a prevažne aj bola zameraná na kultúru a zbližovanie Srbov so Slovákmi. Skupinu, ktorú pobúrili opoziční aktivisti a ich výstava fotografií z protestov proti Vučičovej vláde, viedla Slovenka, bývalá starostka. Boli v nej aj ďalší Slováci z radou organizátorov festivalu, ktorým prekážala politizácia akcie. A áno, súčasťou skupiny boli aj Srbi z vládnej strany. Neohlásenú akciu s neoficiálnym politickým programom žiadali zrušiť. Keď aktivisti vo výstave pokračovali, nasledoval incident, v ktorom nakoniec musela zasahovať polícia. Po tretie, podľa dostupných správ nešlo o brutálny útok. Nie je známe, že by sa niekto sťažoval na brutálnu bitku s vážnymi následkami. Samozrejme, akékoľvek konflikty a násilnosti, aj tie menšie bez vážnych následkov, si zaslúžia odsúdenie a vyšetrenie. Monopol na použitie sily napríklad proti politickým aktivistom a ich neohláseným výstavám má byť výlučne polícia alebo zákonom určená autorita. Nie samozvané poriadkové skupiny okolo bývalej starostky a každý aj protivládny aktivisti zo slovenskej menšiny má právo na zhromažďovanie a na ochranu pred útokmi. No robiť z toho medzinárodný škandál a premiérskú tému by bolo prehnané. Hlavne ak je zrejmé, že médiá a opozícia sa v udalostiach neorientujú alebo otvorene klamú. Mimochodom, Korčokovi s Krúpom a aktivistickým médiám môžeme uznať, že okrem geopolitiky je v hre aj ďalší faktor. Ten táborový s pomenovaním Náš človek. Zastávajú sa ľudí, s ktorými sú na jednej lodi. Aj protivládni aktivisti z Vojvodiny, aj Korčok s Krúpom a väčšinou médií sa venujú tomu istému remeslu. Ostrajú vlády, ktoré nerobia predpísanú vojnovú atlantickú politiku. A naopak, strkajú sa do každej predpísanej kampane. Klimatickej, dúhovej, očkovacej, imigračnej, vojnovej. Fajn, nech to robia a nech slúžia presne podľa návodu, ak nemajú naviac. Len ich treba občas napomenúť, ak by tej prostej robotickej činnosti, keď v nej chrlia blúdy, klamstvá a výmysly a tony falošných správ. Takže takto to bolo s tým Srbskom. To sa ale v našej Pravde, tvoje obľúbené periodikom nedočítaš.
Slovenská.
A možno ani na teraz.sk.
Slovácka je
alebo
Pravda.
Alebo TASR.sk.
Komsomolská Pravda to je, hej, hej. No tak ale tam klamu takisto, jak denníko aj na neviem čo. Však ale dobre, veď treba vyvolávať nejaké animozity a nepokoje a nenávisť. Prečo nie? Veď to je tvoj job. Hej. A keď za cenu, že budeš klamať.
Áno, veď si... Hej. A však si spomeň na tie protesty Slovensko je Európa, lebo že vraj Fico chce vyťahnuť Slovensko z EU, no? Z EU a z NATO. Nepotvrdilo sa. Ale nahnať ľudí na námestia, to je fasa. Čo, do ináč mimochodom je teplo, dalo by sa protestovať. Došli peniažky? Už nemáte peniažky na protesty? Zistili ste, že najprv síce vám prišlo veľa ľudí, tvrdili ste 60 000, maximálne 12 000, ale potom ako si ľudia prestali chodiť. Čo ste sa báli, že vám 15. augusta v piatok príde na ten protest tak 200 ľudí? Lebo k tomu to smerovalo. No, ľudia zistili, že ste ich oklamali.
Nemôžeme ani tvrdiť, že nepotvrdilo sa, lebo to by bolo, keby sme nevedeli, ako sa stavia Robert Fico k Európskej únii, ale keďže všetci vedia, okrem teda tých debilov, čo prešli na tie námestia, že Fico je eurohujer, hej, tak samozrejme, že my ostatní, tých 99,9% Slovenska vedela, že je to lož. Hej. No ale tak pár tisíc tam prišlo, ktorí sú úplne akože vymetení. Hej. Tým, že sa nepotvrdilo. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem a ja sa len vrátim na chvíľku iba k tomu incidentu. A toto prečítam, aj trošku nový článok vyšiel. Ale čo vyčítajú títo Krupa, títo Ficovi, že sa nezastal slovenských slnečkárov v Srbsku? Tak no ale pokiaľ ja viem, on sa nezastáva ani slovenských slnečkárov na Slovensku. Tak prečo by sa mal zastávať slnečkárov v Srbsku? Ale počúvaj, už to má medzinárodné, už to má celoeurópsky dosah, Adrianko. Tieto fotografie. Europoslanci z Progresívneho Slovenska požiadali Európsku komisiu, aby okamžite riešila násilný incident v Banskom Petrovci. V liste adresovanom podpredsedničke komisie a vysokej 3,80 m predstaviteľke pre zahraničné veci, nacistke Kalas a komisárke pre rozšírenie Marte Kos označili udalosť 9. augusta za násilné potlačenie slobody prejavu a zásah do práv menšiny. Tvrdia, že ide o priamy rozpor s hodnotami Európskej únie. No to, čo si spomínal, tie vodné diela a tie gumené projektily, to bolo v poriadku, lebo to sa dialo v Bratislave, že?
To bolo proti dezolátom.
Podľa europoslankyne Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej prípad nesmie zostať bez odozvy. Bože môj. Janko, dobré ráno ti prajeme.
Janko.
Čo vravíš na tento medzinárodný incident?
No tak príliš veľa som o tom nevedel doteraz. O tom, lebo ja som sa nejak venoval tomu tej haliaške. Ale pokiaľ viem, tak tam išlo o nejaké fyzické potičky medzi srbskou pokrokovou stranou a príbuznými Vučiča, takže ktorí tam tú výstavu teda robili. Ale neviem to pozadie. Vlastne, že
hej, ale oni to... Dobre, v poriadku, nemusíme to rozoberať. Ja len jednu vec chcem povedať. Oni to hrajú na to, že to bolo nejaké Srbovia proti Slováko. Ale medzi tými provládnymi boli tiež Slováci, pre Boha živého. Hej. Ako oni sú tak rozdelení, jak my sme rozdelení, myslím, tí Slováci v Srbsku.
Áno, ja ti to objasním, Janko, totiž to ide o to, že tam boli slávnosti slovenské a progresívci, aj takí sú v Srbsku, rozvešali v parku bez dovolenia fotografie s protestov proti Vučičovi, čo sa nepáčilo ako organizátorom festivalu, tak aj miestnym obyvateľom, tak z toho to vzniklo. Nebolo to, že Slováci vycapili. Áno, boli medzi nimi aj Slováci, aj Srbi, ale boli to vlastne progresívci, ktorí takto provokovali.
No, oni provokujú všade.
Veď sú za to celkom slušne platení.
Neprovokujú len v Srbsku.
No dobre, tak sa ťa spýtam inú vec. Spýtam sa ťa, čo očakávaš teda od veľkého stretnutia v Anchorage na Aliaške.
V Anchorage, no. No, toto je rána do černého, čo sa opýtal. Ja to najprv, než poviem, čo očakávam, ja poviem to, čo som až tak neočakával, a to je až ostentatívne ignorovanie Európy zo strany Donalda Trumpa, lebo až do tejto miery dávať najavo, že vlastne Európa pre USA už znamená nič, tak až takto som to nerad.
Ty by si na jeho mieste konal inak?
Nie. No. Určite nie. To nie, len predsa len takto. Trump už podnížil Európu tou zmluvou s Lajanovou, ktorú, ako Lajanova mohol, že vôbec nejaké zmluvy dohadovať s Trumpom, lebo tie aj tak budú musieť potom schvaľovať ešte jednotlivé krajiny. Ale už to bolo obrovské poníženie, čo sme zažili ohľadne tej zmluvy. A čo sa týka Aliašky, jediné, čo nejak bola spomenutá Európa, bola od J.D. Vance, ktorý povedal, že však vy chcete teda bojovať a podporovať, tak bojujte ďalej, ale budete od nás kupovať zbrane. Hej? No, ale poďme k samotnej Aliaške. Tam to môže dopadnúť veľmi dobre a veľmi
zle. No počkaj, ešte to zastavím to. Tak keď sa budeme baviť o J.D. Vance, že toto povedal, tak a nemal pravdu? Však Američania sa snažia ukončiť to nejakým spôsobom, ten konflikt. Európa to chce v tom pokračovať. No tak sú diametrálne rozličné záujmy. Nie?
Tam je trochu spor v tom, že ak Trump dohodne nejakú mier, nejaké prímerie, trošku je to spor v tom, že J.D. Vance hovorí, že my vám tie zbranie predáme a bojujte ďalej, keď chcete, hej. Čím by vlastne išiel proti tej prípadnej dohode, ak nejaká bude v piatok, hej, ktorú by uzatvorili. No tam sa mi zdá trošku ako nekoordinácia, takže toto platí aj v prípade, že by J.D. Vance nejakým spôsobom očakával, že sa ako keby snad tam nedohodnú. Hej. Ale keď sa ma pýtaš, čo si myslím, že sa dohodnú, osobne si myslím, že na takto narýchlo zvolený summit, hej, dvoch prezidentov, keď je, tak muselo sa niečo stať, že sa stretnú vôbec.
No hej. Oni tvrdia, Američania tvrdia, že Witkoff doniesol takú ponuku Putinovi, ktorá sa neodmieta. Hej. Toto tvrdia Mica.
No ale oni by sa nestretli tak rýchlo a tak, keby 85% vecí nebolo dohodnutých.
No však o tom ti hovorím. O tom hovorím, že zrazu sa musela nejaká veľká dohoda udiať. No a to bola presne tá návšteva Witkoffa. Lebo však my už máme vlastne potom prímery, ktoré potom ultimáte, ktoré dal Trump Putinovi. No a najprv to bolo 50 dní, potom to bolo 10 dní. Hej. No takže a tesne pred vypršaním ultimáta zrazu Witkoff sa stretne s Putinom. No takže je to, taká vyššia diplomatická hra aj o to, aby aj Trump nestratil tvár, lebo on dobre vedel, že nemôže toho Putina vydierať. A ten Witkoff tam naozaj musel dojsť s niečím, čo obsahovalo niečo v sebe také, že oni sa teda stretnú. Takže z tohto uhla pohľadu ja som optimista. No, druhá vec je, či sa Európa rozhodne to sabotovať, ak dohodli nejaké prímerie, alebo ak by dohodli nejaký mier, ale tak mier si hneď nemyslím. Ale či to teda Európa bude sabotovať. No a tu sa dostávame k tomu, že Európa sa naozaj môže dostať do konfliktu so Spojenými štátmi. Ona už teraz je vlastne v konflikte so Spojenými štátmi, tým, že jednak protestuje proti svojej neúčasti, a jednak stále naznačuje, že ten boj Ukrajiny by mal pokračovať ďalej. To by to najmä Británia. No prečo to robí Británia? Treba sa možno pozrieť aj na to, že Británia údajne je veriteľom tých požičiek pre Ukrajinu. A kým teda sa tam bojuje, tak v podstate tá nehrozí, aby Británia musela túto svoju funkciu naplňať. No ale to, čo najhoršie sa aj môže stať, je to, že bude dohodnutý ten mier a teraz príde na splácanie. No, takže to je, myslím, že aj Francúzsko je tam svojím spôsobom zamočené do toho. No, takže toto je dosť silná motivácia pre nich, aby ten mier tam teda nenastal. No len Ukrajincom sa akutne míňajú ľudské zdroje a že tá dohoda je na spadnutie, o tom svedčí aj fakt, že Rusi tam vybombardovali vlastne všetky tie zásoby, ktoré poslal Západ, s výnimkou amerických, lebo Trump to sťahuje späť do Ameriky. Tú pomoc, hej. Tá už, ktorá bola, tu sťahuje, no a pomoc, ktorá by mala ísť, tak tu ani neodošla. Takže ak si to takto vyskladám narýchlo, tak ako som mierny optimista. Už by sa snáď mohlo prestať.
Predpokladá, že niečo je už predvarené poriadne, hej?
No je, musí byť, čak hovoril som to, oni by sa inak nestretli.
No ale bavím sa na tom, že Európania, Macron, Starmer a ďalší netušia, čo je dohodnuté a sú v totálnej panike.
Ešte ja neviem, či netušia. Však oni majú tie svoje zdroje informácií. No iná vec by bola, že tušia a preto sú v panike.
Áno.
Aha.
No takže toto si myslím skôr, že je v hre, že oni tušia a preto sú v panike. Lebo keby až tak netušili, tak by si myslím skôr čakali a nesnažili sa prípadne sabotovať. Čak vyšlo to najavo tam Rusi zajali tých britských dôstojníkov. No a podarilo sa im teda zistiť od tých zajatých britských dôstojníkov, že tam boli pripravené nejaké sabotáže na ruské tankery, kde mali vybuchnúť teda nejaké nálože a teda nevybuchnul, lebo však neviem, či to on mal na USB kľúči ten plukovník pri sebe, ale už, alebo už jak to bolo. No ale povedali tým Rusom všetky tankery, kde to umiestnené. Dnes je streda, tak či ešte nejaká snaha o sabotovanie týchto rozhovorov príde, môže sa stať, ale dúfam, že majú istú dávku príčetnosti aj títo predstavitelia západnej Európy a nepôjdu až do priameho konfliktu z USA. Lebo naozaj, ja som teraz povedal, že viac menej až trošku ironicky pred pol rokom, naozaj sa môže stať, že nakoniec Rusi s Američanmi budú nútení sa postaviť proti západnej Európe. Lebo tá miera ignorancie tej západnej Európy, ktorú sa snaží predstierať v týchto dňoch, je dosť vysoká, ale my si musíme uvedomiť a Európe takisto, že s nami už nikto neráta. Niekto hovorí, že je to Jalta 2, niekto, že Jalta 3, lebo zarátava sa tam aj Malta, hej, v roku 89 decembri. A je to bez Európy. No tak, ale za to si samozrejme môžeme sami s všetkými tými blbými politikami, ktoré sa doteraz robili zo strany Európskej únie, ale tu dal aj Američania dali vlastne úplne jasne najavo, že tá Európa je pre nich nejaký appendix, ktorý potrebuje rýchlo nejakým spôsobom ten Trump upratať a venovať sa, no hlavne Číne a Rusku samozrejme. Ani nie tak Rusku, ale hlavne tej Číne. Lebo tam je problém Ameriky. A nie tu nariešiť a garantovať a stále platiť nejakú európsku neschopnosť brániť sa sami. A navyše teda pred kým sa brániť sami? Hej, pred pračkovou armádou Ruskou, ktorá nevie utečiť bez toho, aby nevykladala pračky. No takže totiž nás nikto reálne neohrozuje. Hej. Tak preto si myslím, že ten Trump reálne sa na tú Európu vykašľal, lebo všetky tieto kriky počúvame o ruskej hrozbe, o tom, že ja neviem, Rusi potom budú pokračovať do Polska alebo na Slovensko, alebo čo. On vie, že to všetko nezmyslí. Lebo Rusi majú dnes 1,5 miliónovú armádu, no ale na to, aby len Ukrajinu obsadili ako celok, že na to by potrebovali niekoľko miliónov vojakov, nehovoriac o tom, že by mali ísť do Európy.
Hej, Janošak, veď ja sa smejem na tých analytikoch, taký mackolog, ten bol Markíze naložený jak hermelín v kapuste. kuse, na jednej strane napíše, oni po sebe podľa mňa nečítajú. Na jednej strane napíše, čo aj denník na aktuality, že Rusi postupujú pomalým tempom, ak by chceli obsadiť celú Ukrajinu, trvalo by im to 120 rokov. Alebo článok. Dochádzajú im tanky. Alebo na jeseň už nebudú mať delostrelecké granáty. Alebo bojujú už lopatkami. Alebo využívajú oslov na nosenie munície. Alebo ďalej, ďalej. Ale v druhom stĺpčeku do 2 rokov Rus napadne Európu.
Však toto sú tie sprostosti.
Niečo neskutočné.
Vieš, ja ti poviem ďalšiu sprostosť, keď už sme pri týchto. Tak oni nebudú tak dávno spomenúť, určite si spomenete, udietala informácia, že ruské straty sú už vyše milióna na Ukrajine. A pár dní predtým citovali Zelenského, ktorý hovorí, že ukrajinské straty sú okolo 50 000. No áno, to tak bolo, to sa dá dohľadať. Tak nech mi niekto teraz vysvetlí, že toto nie je prostá propaganda. A keď ja to berem, však sa hovorí, že prvou obeťou vojny vždy je pravda, ale až do tejto miery to už by sme sa mohli byť nejak príčetní, lebo už len teraz viem o 2000 vojakoch zajatých ukrajinských, ktorí nechcú zobrať, ktorí Ukrajina nechce. Takisto, jak nechceli vymeniť tie mŕtve tela. Jednak by museli priznať počty, no jednak nemajú peniaze na odškodnenie tých rodín, hej, to je druhá vec. No ale to len na margo tej propagandy, že ak tá propaganda vlastne funguje až úplne v nezmyselných rámcoch nejakých. Takže.
Jano, vráťme sa k tej Amerike, lebo niektorí tu boli tak nastavení, museli vystriezveť z toho. Ja by som chcel vedieť, čo sa asi sníva takému Alojzovi Baránikovi. Počúvaj pozorne.
Im nejde o to, aby sa preukázalo, že majú oni pravdu. Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika.
Napríklad.
No, však toto povedal ešte za Bidena, ale vieš.
Hej, hej. Alebo taký Osusky, možno si ho pamätáš, ten jeho...
Stroncium si pamätáš.
Mám to aj stroncium odložené.
A raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky. Garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty.
Vyzerá, že máme koniec dní.
Je to možné.
No, s tými Spojenými štátmi by som si nebol tak istý, jak tam Osusky vypráva, lebo tam vidíme evidentnú snahu toho Trumpa vycúvať z týchto všetkých záväzkov, aby nemusel chrániť tú Európu. Ono to samozrejme nie je zo dňa na deň, lebo tam sa sdielali aj spravodajské informácie, nie je to také jednoduché, hlavne najvyššie Američania to majú veľmi veľa vojakov v Európe, ale Na to príde, že tá aliancia prestáva dať zmysel a vidíme to hlavne na reakciách európskych politikov, lebo oni idú budovať paralelne na to. Lebo jedna vec je navyšovanie rozpočtu z HDP na 5%, rozpočtu na obranu samozrejme, no ale druhá vec je, čo teda je ako dosť nepochopiteľné, že paralelne s tým Európska únia ide viac dávať na zbrojenie a ja teraz ako neviem, či to, že ide viac dávať na zbrojenie, sa zaratáva do tých 5%, alebo či to je niečo paralelné. No, nie je dosť jasné, ale oni vidia a vedia, že na to v tej podobe, akého bolo v nástupu Trumpa, jednoducho končí. Tam už nemajú o čom nejakým spôsobom sa baviť. Idú sa teda vytvárať paralelnú štruktúru, že ideme viac vyzbrojiť Európu, ale to je tiež ďalší kľúd, lebo akým spôsobom chce EÚ a komisia prinútiť národné štáty, aby dávali na zbrojenie toľko, čo vypravila Lajenová. Ja ho nehovorím teraz o NATO, ja hovorím o Lajenovej. Čak ona nemá absolútne žiadne páky. To v žiadnych dohodách nie je, že nám komisia môže diktovať, koľko máme dávať na zbrojenie. Takže tu vidíš, že oni sa naozaj dostávajú do paniky, že ti to blázni.
A ako chcú efektívne zbrojiť bez lacných energií, bez lacných surovín?
No, sa povedal, nehovoriac o tom, že sme není konkurencie schopní. Ja to fakt nechápem, ako to chcú urobiť, keď jeden náboj nás možno vyjde 6-krát drahšie výroba ako Rusov. A to sa netýka nábojov. To sa týka všetkého. Ale to je jedno, vieš, že ako, tu je principiálna otázka inde, ako nás môže Európska komisia vôbec k niečomu takému to pritlačiť. Takže v tomto je problém. On v tomto nemá žiadnu kompetenciu, absolútne žiadnu kompetenciu. A napriek tomu Lajenová vykrikuje, že teda budeme navyšovať na zbrojenie. A z čoho? Však to peniaze, ktoré má Európska únia k dispozície a komisia sú len z našich peniazí, ktoré tam členské krajiny posielajú. Takže to, ja tomu fakt nerozumiem, ale mne to prípada naozaj tak, že oni už v tej panike, v ktorej sú, lebo sú v panike a ešte budú vo väčšej panike po piatku.
No.
Tak ja poviem prečo. Lebo zase vytiahli Američania, chvála Bohu, otázku slobody slova. Samozrejme, že to robia aj kvôli tomu, že aj Facebook, aj Google, aj X a tak ďalej sú americké firmy. No len tie kontrolné mechanizmy, ktoré nasadzuje Európa, už sú naozaj silným trnom v oku Američanov a hlavne túto tému teda komunikuje J.D. Vance a kde sa znovu k tomu vrátil. Takže to je komplex nekompatibility, ktorý vidíme medzi Spojenými štátmi a Európou. A po piatku môžeme rátať naozaj s tým, ak sa tam teda nejak, ten výsledok ak bude nejak pozitívny, po piatku ozaj môžeme rátať s tým, že ide na pretras toto. Čo môže byť samozrejme pre nás ako veľmi pozitívne. No len ja si neviem predstaviť, že oni sa zdajú svojich fact-checkerov, svojho ovplyvňovania pravdy, svojich presadzovania svojich pravd. No lebo to im potom môže vážne narušiť celý koncept vlastne ukradnutia celého kontinentu. Lebo zrazu by bolo o mnoho ťažšie manipulovať voľby. Jak to robili doteraz. Tak není problém na Facebooku zablokovať akúkoľvek politickú stranu, ktorá im nejakým spôsobom nevyhovuje. Tu už nehovorím o celoplošných médiách. Hej? No, takže teraz príde, predpokladám po piatku, príde riešenie tohto, čo nás zase oddiali od tej Ameriky, lebo neverím tomu, že naši eurohujeri a všetci títo fanatici a hlavne aj v Európskom parlamente, že tak na takéto niečo pristúpia. Keď oni majú prepracovaný mechanizmus kontroly a cenzúry a manipulácie s tým verejným priestorom. Tak tam sú stovky ľudí v tom, tam sú natlačené peniaze do toho. Oni viac menej s tým rátajú pri projektovaní výsledkov volieb. To je celý jeden prepracovaný už pomaly priemysel do toho. To nie sú len jednotlivci, ktorí sedia niekde a kontrolujú. Hej, tam sú priemyselné algoritmy. To je celý priemysel vlastne už okolo toho. Len okolo cenzúry a ovplyvňovania verejnej mienky v Európskej únii. Alebo až v Európe. Hej. No. A teraz zrazu narazí kosa na kameň. Takže vzdalovanie od Ameriky a to, že USA nás vníma fakt čím ďalej, tým viac ako trn v zadku. No, to je fakt. A 11, to je len jeden z tých nejakých vonkajších znakov, že na tú Jaltu 2, teraz na tú Aliašku, nikto z Európy nepríde. Ani nebol pozvaný. A dokonca ani Zelenský, čo už naozaj je. Ale to...
Čo by tam Zelenský robil, tam Janko, čo nešiel. By tam robil Zelenský, mi povedz. Čo si predstavuješ okrem toho, že by nosil teda nápoje? Čo iné by tam mohol ako on urobiť?
Však vieš, čo, o čom tam je problém? Problém tam je v tom, že on nemá legitimitu.
No nemá.
Lebo teraz, keď oni z niečo so Zelenským podpíšu, príde nejaký novozvolený legitimný prezident, ktorý pokojne môže povedať, ale toto je neplatné, jasne, lebo ten prezident, ktorý to podpísal, bol nelegitímny. A to nie je problém len pre Rusov, ale to je problém aj pre Spojené štáty. Tam o tom hovoril. A Putin to už aj nehovoril. He?
Preto keď slniečkarské médiá rozprávajú, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský, to, že to povieš, že je prezident Ukrajiny, ešte neznamená, že je prezidentom Ukrajiny. A napriek tomu, že on si to myslí. Hej. To je celé, vieš.
No, tak aj samotné Ukrajine je už kritika voči tomu, dokonca už aj Kličko sa stal jeho kritikom, ktorý rozdával v Kyjeve samopaly náhodne okolo Idlice na začiatku toho konfliktu. No tak uvidíme, ak sme sa k tomu prezidentovi dostali, uvidíme, či to bude. No, tiež je to obraz toho celého, že v podstate veľmoci si vyberajú prezidenta. Ten by mal byť asi zvolený, hej, v nejakom riadnom volebnom procese. Aj keď chápem, že Američania budú potrebovať prezidenta, ktorý nebude sabotovať ich úsilie, ale až tak otvorene dopredu o tom rozprávať, ak sa to deje, že to by mal byť prezident Ukrajiny, úplne potiera aspoň ten dojem z tej demokracie, ktorý by mohli hrať. No, ale aj to navyše ukazuje, ako je braná Ukrajina. Či je braná ako suverénny právny štát, alebo je to dnes pre Trumpa niečo, z čoho si vráti tie peniaze, ktoré tam napchal jeho predchodca. No samozrejme, druhá možnosť je správna. A to je ďalší z dôvodov, prečo tie rokovania s Putinom tak rýchlo budú. Hej. Lebo on tie minerály a vôbec tie suroviny, nielen tie vzácne minerály, tam budeme mať problém v Číne, on tie suroviny skrátka chce a za takú cenu, aby sa tie dary takzvané, alebo tie požičky vrátili. No prepáč, si chcel niečo?
Ja som sa chcel opýtať, že ako ty vidíš osud Zelenského?
Ako vieš, Putinu Naftali Bennettovi slúbil, že ho neodstránia toho Zelenského, ja neviem ešte, či ten slúb platí. No, Naftali Bennett bol vtedajší izraelský premiér, keď sa... No a...
Lebo vieš, ako... No keď príde k tomu, že teda sa vyjedná niečo, Trump, Putin, vlastní ho zožerú, pretože to isté sa mohlo vyjednať pred 3 rokmi. Na čo boli tie 3 roky bojov dobré? Na čo bolo dobré 100 000 mŕtvych? To tomu obúchajú o hlavu. A ďalšia vec je, ak sa zastavia boje a teda dojde k nejakej dohode, tak ho zožerú vlastní Azováci. Pravý sektor. Oni ho zožerú.
No však toto je, on je vo veľmi nepríjemnej situácii, lebo že to bolo v podstate až verejné, tak verejné tajomstvo, že on ak by dohodol vtedy nejaký mier, ten pravý azovací alebo pravý sektor, že by ho zlikvidovali. A oni však tým sa ani netajili, hej, že oni budú bojovať proti Muskalom, ja neviem dokedy. No a dnes je o to horšie, že majú 100 000 viac mŕtvych, 20% územia stratili, čiže situácia je o mnoho horšia. A vlastne musí prijať také isté rozhodnutia, aké mohol prijať už na začiatku toho konfliktu. No, ale tak tam Johnson vtedy zauradoval, takže...
Lebo ja to vidím na také spadnuté lietadlo, jak Prigožin.
Čo ja viem, no, tak tam tých možností je veľa. Náhly srdcový záchvat, vieš. Alebo...
Predávkovanie.
Predávkovanie. Tam... Ja osobne nevylučím aj to, že predmetom nejakých tajnejších rokovaní môže byť aj toto. Aj keď nepriamo Putina s Trumpom, ale to jeho suity. Ich jednoho aj druhého teda.
No nie, však oni podľa toho, to je jedno, ale proste oni aj teraz, keď budú sedieť spolu, tak nech už sa dohodnú, alebo nedohodnú, je úplne jedno, ale jednoznačne, a preto tam nie je tento šašo, a jednoznačne tam vyvstane otázka, čo so Zelenským. Vieš? Tá otázka tam padne.
Ale tá otázka, tá je stále. Tá otázka je tu, odkedy mu vypršal mandát, minimálne. A Putin povedal, že na tejto planete sa nikde neschová. Povedal ako verejne. Tak nechcel by som byť samozrejme na jeho mieste. Ale ja neviem, ja fakt neviem, či on má vybavené, že si zmení identitu. Ale to dnes v 21. storočí, v tej dekáde, je až nemožné zmiznúť tak, aby ťa nenašli. Hej.
Nie, táto planeta nie je dostatočne veľká.
No. To by sa fakt musel nehať vystreliť niekde na Mars, alebo... No, ale
možno bude v tej prvej posádke Elona Musk.
Možno bude v tej prvej posádke, no.
Dajme si prestávku a môžeme po prestávke pokračovať. Uh-huh. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejme.
Už na čím povedať.
Ja.
Jankovi voláme, tak musíme počkať, kým príde na linku, ale už tam je. Janko, počujeme sa?
Počujeme.
Počuješ aj Nora?
Dobrý deň.
Áno.
Dobre.
Ak to bol Noro, tak hej.
bol to Noro. Ja ešte chvíľku by sme ostali pri tej Amerike. Ja sa veľmi teším na to, ak to vybuchne v piatok. Čo budú naše elity, a nie len naše európske, ale naše domáce, ako budú musieť otáčať?
No.
Lebo Orbán povedal jedno. Orbán, už si konečne priznajme, že Ukrajina tú vojnu prehrala. Prvé, čo by mali urobiť Európska únia, čo by mala urobiť, usporiadať summit Únia-Rusko.
To sa nestane asi. Mal to logiku, čo hovorí Orbán. Čo sa našich elit týka, ja som zvedavý, čo bude hovoriť generál Macko, ktorý ešte pred pár dňami v televízii, neviem, ktoré tvrdil, že Rusi tú vojnu prehrávajú. Ale není jediný, však takýchto som videl viac tých tzv. Analytikov.
Macko má vysokú kredibilitu teraz.
Ja neviem vôbec, na čo sú tieto vyhlásenia dobré. Lebo čo tým, že na Slovensku budem klamať, čo tým vyrieším na Ukrajine. Ja nehovoriac o geopolitike. Ne? No to, tomuto fakt nerozumiem. Takto, oni možno to budú nakoniec vydávať za nejaký úspech Ukrajiny. Aj keď Zelenský priznal, teda, že budú musieť pristúpiť k tým územným ústupkom, zrejme tiež dostal asi nejakú nepríjemnú informáciu z Washingtonu. A pozri, čo teraz počuješ, že by nejak tie médiá zrazu inak hovorili o očkovaní, keď sa ukazuje, že tí ľudia naozaj na to očkovanie umierajú. Myslím na COVID. No, oni sú ticho. No, tak to asi prehliadnú a podľa mňa ten vývoj bude taký, ak sa teda pýtaš na médiá, že Ukrajina prestane byť témou. A zrazu sa tomu nebudú venovať.
Je, ako zmizol COVID, zmizne aj Ukrajina. No?
Lebo Ukrajina... Ako napríklad v Amerike je USA, Ukrajina není témou číslo jedna. Keď si pozrieš Fox News, napríklad, ako to není akože téma číslo jedna. Témou číslo jedna je to z istých aj pochopiteľných dôvodov v Európe. Ale preto Spojené štáty sú iné dôležité témy, dôležitejšie témy, ako je Ukrajina. A není problém, nebudú mať problém tie médiá naskočiť na toto a zrazu prestať o Ukrajine informovať. Nebudú to na prvej strane. Ak sa bavíme ešte o printových médiách, bude to niekde na šestej strane. A budú to nejaké len malé stĺpčeky informatívne a Ukrajina prestane byť, Ukrajina prestane byť témou. Nečakajme, že oni si priznajú teraz, že sme sa mylili, že všetko bola prachpustá propaganda. Nič také sa nestane. Nič. Nestalo sa to po covide, nestalo sa to pri očkovaní. To nič také sa nestane. Zrazu tá téma nebude. No to je všetko. Ak si niekto myslí, že to bude aké sypanie popola si na hlavu, to je na omyle. Žiadne sypanie popola. Nič. Vyfabrikujú iný problém. Neviem aký, možno sa budú venovať Blízkemu východu. Ale oni si samozrejme niečo nájdu. Alebo keď nenajdú, tak nejaký problém skrátka vyrobia. Nakoniec bude sa prijímať rozpočet, takže tento bude dosť, bude to z konsolidačné baličky, tak tých tém, ktorým sa slovenské médiá môžu venovať, tu bude dosť. A európske médiá takisto budú mať takisto za svoje témy. Navyše v tých európskych krajinách sú obrovské nepokoje, ktoré v podstate sa postupne šíria, takže aj oni budú mať akože svoje témy. A na Ukrajinu sa postupne zabudne. Ale toto predpokladá, že sa v piatok dohodnú.
Ano, ešte, aby neprišlo k nejakej provokácii, kde si som čítal, že je možné, že sa urobí nejaký útok pod falošnou vlajkou v Chersone, aj tam nazvážali novinárov, tak uvidíme, no, dneska, zajtra.
Ale tak to už je tiež, to už je také, až by som povedal, ako primitívna hra, tak ako ideme sa teraz pozrieť na útok pod falošnou vlajkou v Chersone, že nakoniec ani tí lídri tých krajín sú idioti. Však Trump musí jasne vedieť, že tie pokusy o sabotáž, o sabotovanie vôbec toho jeho snaženia, že môžu prísť. Ale to im nepomôže, to im absolútne nepomôže. To už je dopredu prehratá hra, už môžu urobiť čokoľvek. Čokoľvek môžu spraviť. Ako už teraz nie, už teraz dávno prepasli čas, kedy by pomohol útok pod falošnou vlajkou. Dnes je streda, teraz stretnutie má byť pozajtra. Však tí lídri a ich tými spolu predsa komunikujú. Oni si dali vzájomne snad nejaké záväzky, hej, že čo do piatku, že sa tam nebude udiať to a tak ďalej. Že sa vzájomne informujú. Tak o čo sa chcú pokúsiť? O čo sa chcú preboha pokúsiť? Odpalia špinavú jadrovú bombu? Ja neviem, čokoľvek spravia. Len to zhorší tie vzťahy medzi USA a ak si hovoríš, že nejaká provokácia bude zo strany západnej Európy, len sa tie vzťahy ešte zhoršia. Ale dnes už nemôžeš urobiť nič také, čo by presmenovalo vinu na Rusov. Lebo však ten Trump nežije v informačnom váku. Ja neviem, koľko tajných služieb tam majú v Amerike, však on má informácie. Už je neskoro na takúto akciu. A ešte ravíše, keď ty hovoríš, akože očakávanú dokonca, no tak... Čo to už pomaly...
Už to ruskými médiami prebehlo. Vieš, čo sa budem baviť, lebo Kalasová vyhlasuje, že sa pripravuje 19. balík sankcií. Teraz príde piatok, niečo sa dohodne, zastavia sa boje, ale myslíš, že tie balíky sankcií budú naďalej pokračovať? Že bude to Európa stále hrať na to, že Rusko je najväčšie nebezpečenstvo?
Logika návratu
lebo,
tomu...
Lebo vieš, ako tá Európa naozaj ide do kytek, lebo my tu toho Rusa potrebujeme. My sme appendix Spojených štátov, ale bez tých lacných energií alebo prísunu energií, ktoré ešte stále môžu prichádzať z Ruskej federácie do Európy, bez nich priemysel neprežije v Európe.
No, pozri. Jasne, že neprežije. On už neprežíva. Však to vidíme, ako krachuje.
Jedine, že by bolo cieľom, aby neprežil.
No, toto si skôr myslím, že je pravda, lebo vieš, keď do toho zoberieš ten Green Deal, môj obľúbený, tak je cieľom, aby sme neprežili zaiste. Takže si viem predstaviť aj 19. balík aj v prípade úspešných rokovaní na Aliaške. Ale aj keby ten 19. balík nakoniec nebol, my sa aj tak zabijeme sami. To už balík nebalík. Hej. My sa aj tak zabijeme sami tým Green Dealom. Však ja som o tom aj videa natačil. Aj nakoniec na tej akcii, čo ste mali v sobotu, však je tam som o tom hovoril. Takže v podstate na Zemi si nikto zabíjať. My si tomu dopomáhame veľmi úspešne. Veľmi úspešne sami. Určite na druhej strane mi je jasné, že šéfovia tých veľkých nadnárodných spoločností priemyselných budú tlačiť na to, aby žiadne balíky sa už neprimali. Oni potrebujú s Rusmi rokovať, oni potrebujú ísť do Gazpromu, ísť do Moskvy a dohodnúť si znovu tie kontrakty. Otázka je, či sa im to podarí, či vôbec Rusi budú mať kapacitu, keďže to všetko presmerovali. A za akú cenu? Určite to nebude už za tých podmienok, aké boli pred tým konfliktom ukrajinským. A po všetkých tých balíkoch, ktoré Európa tam dala. A v zásade je jedno. V zásade je jedno, či príjmeme balík, nepríjmeme balík. Čo není jedno, je to, že jak sa zachová USA. A keď sa oni dohodnú, Trump zruší prevažnú časť tých sankcií voči Rusku, tak není podstatné, čo urobí Európa. Vôbec. Absolútne. Budeme len na smiech, lebo Európa není schopná bojovať ďalej na Ukrajine. Hovorím to zámerne takto. Takže môžu príjmať 19. 20. balík sankcií a ešte už tam potom chýba k tomuto nepodarenému bečkovému filmu len to, aby sme si ešte sami ten hrob vykopali. Ale ten si úspešne kopeme. Takže my sa pochováme aj bez 19. balíka. A hovorím to za mňa takto, že my, že to neublíži Rusom, lebo tí Rusi stále, ako tá ekonomia krajiny je, aj keď je tam inflácia nepopirateľná. Ale stále sa nepodarilo ekonomicky zraziť Rusov na kolena aj sa pomoci Číny. No a to pôjde ďalej. Tam nebude riešiť Európu, tam bude musieť riešiť Čínu a BRICS a Yuan. Hej, lebo stále je dolar rezervnou menou. A videli sme tie výhražky Xi Jinpinga, že nahradia ten dolar. No a to by bola katastrofa aj pre Spojené štáty, aj pre tzv. Kolektívny západ. Keby zrazu tá Čína s tým BRICSom začali ten dolar vytlačať. To by bol obrovský problém pre Európu a pre všetkých. Takže Trump bude si riešiť toto, ošetri si Čínu nejakým spôsobom snať, lebo tam je pre neho riziko. No a my si tu budeme príjmať sankcie možno ešte ďalších 20 rokov. Ja neviem. Vieš, ty sa ma na to pýtaš na to, že čo, ja neviem odhadnúť, čo spravia blázni a šialenci. Fakt neviem.
To je fakt, to sa nedá odhadnúť. Len možno sankcie nebudú trvať ďalších 20 rokov, ale možno len 5, lebo tá únia sa jednoducho rozpadne.
No už včera bolo neskoro a však Orbán, keď sme ho aj spomínali, však Orbán hovoril, že možno sa únia ho rozpadne skôr, ako oni stihnú vystúpiť z únie, Maďari. Ale k tomu to speje. Ako naozaj oni myslia ten rok 27 vážne so všetkými tými s prostosťami, s povolenkami, tak tá únia ako sa musí rozpadnúť. Musí sa rozpadnúť. Lebo toto je šialenstvo, čo oni chystajú. To je absolútne šialenstvo. To nemá so zdravým rozumom nič spoločné. Už vôbec nehovorím absolútne o tom, že to nemá absolútne nič spoločné s ekológiou a s ochranou životného prostredia. To je na mile vzdialené. A keď už sme pri tom, kedy mali inauguráciu na Vrocky?
Minulý týždeň, hej.
Minulý týždeň to bolo, že. Tak on hneď povedal po inaugurácii, že ten Green Deal na území Polska neplatí. Lebo je v rozpore s Polskou ústavou. Ja nerozumiem tomu, prečo Slovensko nepodniká rovnaké kroky, jak Polsko.
Lebo strana Smer sú eurohulieri, preto.
Lebo my tu riešime náhradu ruských energonosičov. To je všetko v poriadku. Ale prečo táto vládna koalícia nerieši tú najväčšiu hrozbu, ktorá nás čaká? To je ten rok 27. To sú tie povolenky, to je ten Green Deal. Ja som z toho úplne ako konsternovaný až v šoku, že oni na to úplne kašľú, ako keby to neexistovalo. Pokiaľ sa nič nedialo. Ne, my ideme stávať tu veterné parky, baterkárne a sprostosti. Možno preto sú ticho, ja neviem, lebo tam sú veľké peniaze, v tom samozrejme veľký šéf pre niekoho. Ale čak to je len do času. To nevydrží. To celé padne tak, či tak. To sú vymrhané peniaze, to sú vymrhané investície, toto všetko do tých obnoviteľných zdrojov v takej miere, jak to robia. Navyše to škodí tomu životnému prostrediu. My ideme stavať 200, neviem koľko metrové veže. A to má byť ekologické, aké betónové základy tam musia byť a tak ďalej. Ja to neviem to teraz rozoberať. A toto slovenská vláda nerieši. Riešime všelijaké sprostosti. Doslova sprostosti. Hej. Ale toto a tento akutný problém, ktorý nás reálne môže zabiť, doslova ekonomicky, nechápem, prečo neriešime. Poliaci to riešia, však nemáme precedens. My sa môžeme pridať Poliakom. V tomto.
Môžeme sa len, či oni budú počúvať, lebo poľská vláda je inak nastavená smerom k Ukrajine ako my.
No však to je druhá vec, že aj keď dobre Tusk je Tusk, hej, a je, teraz ja som tiež zvedavý na to, čo sa v tom Poľsku bude diať, lebo to už sa dopredu vyhražal, že bude sabotovať Navrockého, ako sa len bude dať, lebo to není jeho prezident, teda ním podporovaný. Ale zase v tomto sú tí Poliaci nejak akože zajedno aj s tou opozíciou, že aj tým iným ukrajinským imigrantom sa správajú, myslím si, podstatne inak a myslím si tak, jak by sme sa aj my mali správať. A nie tu nachrániť kriminálnikov, chrániť minimálne tým, že ich nehávame stále na území, však tie tá naša tajná služba musí predsa vedieť, kde sú tie bezpečnostné hrozby. Ja keď o tom napíšem alebo nahrám nejaké video, že teda to je bezpečnostná hrozba, ako vymažú ho, lebo čo koho, co koho hejtujem. Keď napíšem pravdu, že nemôžeme dopustiť, aby nám tu Ukrajinci pichali do chrbta nožom ľudí a prepadávali sudkynia, alebo to je jedno koho, ženy za bielého dňa so samopalom na ulici a plno ďalších konfliktov. Už ani to nesmieme, a to sme na Slovensku. To sme na Slovensku, kde vládne koaličná vláda, ktorú sme volili preto, aby nevládli progresivisti.
No?
A nič. A nič. Tá vláda... Ja nechápem, ja tá vláda neprotestuje, ja nechápem, prečo toto nerieši na úrovni komisie. No tak prečo? No tak si vieme prečo. Skrátka tá cenzúra tu tvrdo ide ďalej. A robia sa len tlačovky okolo toho. To sme fakt stratili poslednú dávku suverenity a nejaké hrdosti a odhodlania riešiť tieto problémy. My nemôžeme takto fungovať. My sme kolónia.
Janko, Tomáš, tak, keď tvoj predseda vlády sedí na dvoch stoličkách. Vieš. To ani zvláda,
čo? Prepáč, som sa počul.
Predseda vlády ti sedí na dvoch stoličkách.
To je predseda vlády, hej.
Vieš. Tak keď tam nemáš jedno...
Na jednej strane musí byť za pekného.
No nemusí byť.
Na druhej strane chce byť za pekného dole. No, tak asi musí, keď to tak z jeho uhla pohľadu hovorím.
Ja len k tým daniam, ktoré od 27. 8 nových.
To sú nie dane, to sú... Pozor, to nie sú dane. To sú poplatky. Nejaké.
Poplatky.
To
nie, no, nová daň. Iná forma daň. Iná forma daň.
Áno, áno, áno.
Nová daň z benzínu. Nová daň z nafty. Daň z vykurovania bytov a domov. Uhlíková daň. Únijná daň z cukru a sladených nápojov. Únijná daň z tabaku a príbuzných výrobkov. Únijná daň z elektroodpadu. Únijná podniková, respektíve korporátna. ETS 2 sú vymyslené emisné povolenky pre domácnosti a dopravu, ktoré rozšírujú už súčasný systém ETS 1, ktorý sa týka veľkých znečisťovateľov ako elektrárne, závody či letecký priemysel a ľudí zasahuje nepriamo. ETS 2 však tentokrát zasiahne všetkých ľudí priamo, najmä tých, ktorí kúria plynom, uhlím či naftou a jazdia na autách so spaľovacím motorom. Drasticky sa tým zvýšia príjmy Bruselu na úkor obyčajných ľudí, ktorí drasticky schudobnejú. Ale v našich médiách je ticho.
No, tak
nerobia sa k tomu tlačovky, Napríklad by som očakával, že k tomu spravíme tlačovky, že s tým súhlasiť nebudeme a podobne. Alebo nebude toto ten posledný spúšťač, že tie unijné štáty povedia, a už dosť?
No, tak ja dúfam, že bude. Len čo mi chýba, je tá reakcia slovenskej vlády. Že protestujú Poliaci a ja neviem, kto protestuje, to je všetko fajn, to je v poriadku. Teda Poliaci neprotestujú, nerovno povedali, že to nebudú, že na ich území platiť nebude. Ale ja som šokovaný z toho mlčania slovenskej vlády. Ako ani v parlamente sa to nerieši nič. A je to o mnoho väčšia hrozba, jak napríklad to, že nebudeme môcť brať ruské energonosiče, lebo to sa to ešte ako tak dá nahradiť. Je. Ale toto ide doslova zabiť obyvateľov Slovenskej republiky, to tu nikto nerieši. Či sa spoliehajú na to, že niekto to vyrieši za nich do toho 27. roku, alebo naozaj sa spoliehajú, že dovtedy sa to rozpadne. No a pokiaľ sa spoliehajú na tieto veci, asi by bolo veľmi žiaduce prispäť k tomu, aby sa to teda vyriešilo, či už tak, alebo tak, aj rozpadom EÚ. Lebo ona sa rozpadne, hej, to nemôže v tejto podobe vydržať. Nemôže vydržať v podobe aktivistického spolku, ktorý je schopný presadiť cez proste teda prostredníctvom svojich, neže prostredníctvom, autorstvom, svojich úradníkov akýkoľvek nezmysel, ktorý im v hlave skrsne. Lebo toto už sú naozaj není. Toto už sú preteky v tom, kto dokáže vymysleť väčšiu blbosť a zrealizovať ju. To už nič iné predsa nie je. To sú utrhnutí psi z reťaze, ktorí v hlave majú zelené šialenstvo, ktorí tomu síce nerozumejú, absolútne tomu nerozumejú a na základe svojej nevedomosti si vymýšľajú sprostosti, ktoré podľa nich zachránia planetu. Všetci na ich Green Deal kašľú, celý svet. Celý svet na to zvysoka kašľa. A my sa za samovraždíme. Takto. No a toto nech mi niekto vysvetlí, aké toto má logiku. A len to potvrdzuje to, čo som hovoril predtým, aj keď z iných dôvodov. My sa stávame absolútne marginálnou súčasťou geopolitického diania ako Európa. A sami, dobrovoľne. Lebo keď toto zrealizujeme, celý európsky priemysel začne krachovať. To domácnosti, to všetko, 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 lebo toto sa týka všetkého. Taká uhlíková daň, ktorá bude prirataná a hodená na paliva, čak to sa zdraží všetko, to sa nezdraží len to, že budeš mať, ja neviem, koľko centov alebo eur drahšiu cestu na chatu. Není len to zdraženie, to zdraženie absolútne všetkého. To som len paliva povedal. Takže my padáme do chudoby, ten pád sa ešte zrýchli a šokovaný som z toho, že slovenská vláda sa voči tomu nezačne ohradzovať, že to nezačne riešiť. Aký problém je skoordinovať sa s Poliakmi? Však tam to bolo to podanie na ústavný súd, či ten Green Deal je v súlade s Poľskou ústavou, ústavný súd rozhodol, že nie je. Prečo sa to u nás nestalo? Prečo to u nás nikto nedá na ústavný súd? Ja to nemôžem dať na ústavný súd. A prečo to u nás nikto nedá? Aj z tej osvetenej koalície. Čiže to není len smer v tej koalície.
Ale je absolútne ticho okolo toho a to ma vyrušuje.
Ja mám obavu, že oni asi nerozumejú tomu. To je možno. Že fakt
alebo nemajú čas sa tomu venovať.
Ale čomu potom majú čas sa venovať, vieš, keď si ide doslova o prežitie už teraz? No my už sa bavíme o prežití.
Alebo vedia a chcú to potichu pretlačiť, ako mnoho iných somarín z EU. Vieš. Budú spoliehať na to, že to potichu pôjde.
Ale to nemôže ísť potichu. To nepôjde potichu. To pôjde nahlas, však ako môžu, to, že keď oni budú ticho, to neznamená, že to pôjde potichu. Však príde rok 27 a voľby majú byť v roku 27, ak nebudú predčasné. Ne? Však toto Fica úplne zničí. Aj celý jeho smer. A ľudia sa zrazu začnú pýtať, prečo s tým vláda nič nerobila. Prečo s tým premiér nič nerobil. A ja budem prvý, ktorý sa to takisto bude pýtať, a nebudem sám, samozrejme, to nie, že ja. Ja neviem, takto krátko zrako uvažovať, to ako si nevidíme zákon koniec nosa, alebo dobre, že tí ľudia to nemusia vedieť, hej, o čo presne ide. Ale však na to máme vládu, aby vedela veci, ktoré my nevieme. A aby ich riešila. Nenám predsa krajinu za vymyslené kvôli vymysleným sprostostiam, doslova sprostostiam, nenechám krajinu padnúť. Všelijaké blbosti tu riešime, Huliakova, ja neviem čo. A to Slovensko stojí tesne pred tou priepasťou, aj s celou EÚ. Tá vláda nič nerobí. A ja nepreháňam, však to naozaj nepreháňam.
Ale veď toto počúvame aj od poslucháčov na našich stretnutiach, že teda štvrté sme absolvovali počas víkendu a tí ľudia sú naozaj nespokojní, že sa nerobia veci, ktoré by boli prospešné pre ľudí. Že sa nerobia veci okolo toho covidu, že jednoducho sa nerobí to, čo očakávali od tejto vlády. A sú nespokojní tí ľudia. Myslím si, že niektorí poslanci si to vyžrali na tých našich stretnutiach.
No však chvála Bohu, že si to vyžrali, aj keď si vyžrali to, čo vlastne možno niekedy ani nemôžu ovplyvniť, ale to už ľudia nerozlišujú tak. No, skrátka. Áno, oni nerobia to, na čo ich ľudia volili. My sme ich nevolili na to, aby sa tu vytvorilo nové ministerstvo pre nejakého nespokojného starostu Zočovej. Nikto nenevá.
No vidíš, ako pekne ministruje pán minister. Aj s pánom Miškovičom. Človekom,
no, tak presne.
S človekom Oľano. Že?
Že kto tam vlastne ministruje, hej? Takže. No, a toto, ako samozrejme, toto ľudí len irituje. A aby som nechcel byť na Ficovom meste, jak dopadnú voľby 27. Naozaj.
No ak to takto, Jano, ak to takto ďalej pôjde, tak predsedom vlády bude Zuzana Čaputová.
No, bohužiaľ, ale problém je, vieš, tam, problém je aj v tom, že aj keby boli predčasné voľby, tá situácia už je taká, že už aj v tých predčasných voľbách by mali obrovský problém. Lebo toto všetko by im tí ľudia v tej predvolebnej kampani vyčítali a otrieskali o hlavu. A čo sa mňa týka, ja naozaj úprimne nechcem, aby tu vládli progresivisti.
Vieš, čo je najhoršie, že tí ľudia nie, že by volili progresívne Slovensko. Oni nepôjdu k voľbám. Už nepôjdu. Toto bola, ja som to vysvetloval aj ľuďom, ktorí sem chodili z terajšej vládnej koalície. Máte jedinečnú a poslednú šancu. Jedinečnú a poslednú. Adrian, ak to posiedete teraz, už nepomôže nič.
To, že nepôjdu k voľbám, neznamená, že progresívne Slovensko nevyťazí. Lebo tí, čo budú chcieť voliť progresívne Slovensko, tí k voľbám pôjdu.
Áno, však a slnečkári pôjdu, jasne, že pôjdu.
A v relatívnych počtoch potom získajú ešte viac tých percent. No, lebo tam nepustí, hej, tá matematika. Takže o to horšie, že nepôjdu k voľbám. No, tak ako, ale nech sa potom nečudujú. A potom ako naozaj môže nastať hlboká horba. Jara, Nadia.
Vieš čo, ja idem poorať niečo tuto pred štúdiom.
Hej.
A potom Noro naštartuje telefón.
Dobre.
Dobrý deň vám všetkým. A Jankovi, ktorý už je na
Dobrý
linke.
Deň.
Samozrejme aj tebe, Norbert.
Dobrý
deň.
Telefónne číslo je do štúdia 54.
0908 936 277.
A skôr ako pustíš prvého na telefón, pustím ti video z Prešova. Najdu sa aj takí ľudia, ktorí ti oblejú auto červenou farbou. Čo myslíš, čo bolo dôvodom?
Infovojna.
Na konci? Áno, autičko malo, ten Citrón malo nálepku Infovojna.
Kaj myslíš
bolo
vážne?
Treba obliať auto červenou farbou. No vidíš. Z pondelka na útorok mi niekto poškodil auto na Šrobárovej ulici. Za každú informáciu, ktorá pomôže nájsť tohto vandala, budem vďačný. Ďakujem. Ak tieto informácie máte, Patrikovi Stofanovi napíšte či už na Facebook, alebo píšte na ranozavinac.infovojna.bz, kde som si našiel tento mail. Takže aj takíto ľudia sú. Máme telefón?
Máme.
Alebo
máme,
ešte,
máme.
Ešte jedna technická. Ešte jedna technická. Ešte jedna, Braňo z Martina píše, dobrý deň. Chcel by som prostredníctvom Infovojny vyzvať pánov z Makového raja a spol, aby reagovali na objednávky a SMS-ky od zákazníkov. Od 15. júla čakám na tovar, telefón nedvíhajú, príde len SMS, aby som napísal správu a potom zase nič. Verím, že táto správa sa ku ním dostane a ja budem spokojný zákazník. Tak, poďme na ten telefonát.
Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Haló?
Hovorte.
Dobrý deň. Ja vás pozdravujem všetkých troch aj vášho hostia a ja len by som niečo k tej hlbokej orbe vám chcela povedať. Viete, bývam na dedine, takže viem, keď sa robí hlboká orba, na jar sa vyorávajú také hnusné, hrubé, biele, pandravy, pajeby, čoho sa časom vyliahnú potom chrústi po troch rokoch. A či sú tie pajeby v zemi, robia škodu, lebo vyhryzú korienky a všetko vám odchádza u stína. A keď sa dostanú z tej zemi von do prírody, zase robia tie chrústy, iba v prírode škody všetko obzierajú. A to sú presne ako tí demokrati, oni si ich zobrali za vzor, tú hlbokú orbu, ktorá obsahuje tie chrústy a tie pajeby, lebo oni či sú v parlamente, alebo sú mimo, pôsobia ako tí najväčší škodcovia, ako tá škodná. Takže ja len toľko.
Ďakujeme.
Vždy ma poteší, keď máte vo vysielaní Jana Baránka, vtedy som si istý, že zazní z vášho vysielania aj niečo normálne. Sorry, neberte to osobne, vašu prácu si vážim. Pravda je, že teraz ku koncu sklzol do kreslenia čiernych scenárov. Netreba mať strach, svet sa hýbe. Fico sa na to spolia, vie, aké má možnosti. Nechcete, aby sa nechal ešte raz zastreliť. To by už nemusel prežiť. Tak čaká, že zmeny po ukončení vojny na Ukrajine mu pomôžu vyčistiť Slovensko. Aj ja sa na to spolieham. Pretože sami to proti britským librám nedáme. Nech by sme boli akokoľvek veľkí hrdinovia, tak verme, že Aliaška nevyrieši iba Ukrajinu, ale aj nás.
Ja sa môžem tomu vyjadriť. Akože ďakujem na jednej strane poslucháčovi. Ale ja nekreslím pre Boha čierne scenáre. To je trošku možno taký seba obranný mechanizmus tých ľudí. Ja len čítam, čo je naplánované. To je obrovský rozdiel. Ja si tu nevymýšľam, že možno. To je istota, čo hovorím. Že tie emisné povolenky, to je druhé kategórie, alebo číslo 2, neviem, jak to tam má presne skratku, že to príde. To, ja ako keď meteorológ predpovedá hurikán, on nestraší, nekreslí čierny scenár, on pozerá a hovorí to, čo vidí na radare. Ja len čítam, čo príde. A jediné, čo robím, je, že čítam to nahlas. A to je všetko. Ja si nevymýšľam, ja neprikrašľujem, ja nezatajujem nič, ja len čítam, čo je napísané, že príde. Takže pozor, to treba rozlišovať.
Hej, Fico to raz vybaví, jasne. Máme telefóna, dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás, pozdravujem aj pána Baránka. Ja len taký môj názor, podľa mňa vystúpenie z Európskej únie je hlúposť a mali by sme sa skôr pripraviť na to, ako pán Adam Stevič a Jamie Heineman zistili, že keď padá výťah, tak najlepšie a najbezpečnejšie je stotinu sekundy pred tým pádom a nárazom vyskočiť a tým pádom sa vyhnúť tomu nárazu, tej vlne. A aj keď súhlasím s Norbertovým názorom, že pán Fico to je eurohujer na entu, ale či si aj pán Baránek nemyslí, že tie kroky, ktoré on teraz robí, tie cesty Čína, Kazachstan, Azerbajdžan a spoločne, že či to nemôže mať niečo spoločné s tým, že hľadá nejaké zadné vrátka, nejakú cestu. Lebo napríklad ja mám svoje auto veľmi rád a som do neho zbláznený, ale keď raz príde jeho čas, tak sa musíme s tým rozlúčiť a musím počítať s tým, že musí prísť nejaká zmena. Takže čo na to hovoríte? Ďakujem veľmi pekne, páni, a prajem všetko dobré.
Ďakujeme.
Poslucháč odišiel z linky, škoda, lebo mňa by zaujímalo, prečo si myslí, že odchod z Európskej únie je hlúposť. Je to nutnosť. Dobre, ale nejdem s ním polemizovať teraz, keďže nie je na linke. Dneska je to nutnosť. Ja hovorím vždy, že najmúdrejšie by bolo odísť v skupine štátov, ale vždy je lepšie pokúsiť sa zachrániť, ako mať istotu, že sa utopím. No, takže radšej skočím do mora a budem plávať z nádeje, že narazím na nejaký ostrov, alebo na nejakú loď, alebo na niečo, ako ostať na tom Titaniku a nechať sa stiahnuť tým vírom, keď sa ten Titanic potápa. No to je celé. Dobre, ale není poslúchať žalinke, nebudem s ním polemizovať. A ostatnému, ako možno, asi má pravdu. Aj sám nakoniec povedal, že keď výťah padá, treba z neho tesne pred tým, ako dopadne vyskočiť, tak neviem, čo tým vlastne chcel povedať, to vyskočenie potom, čo má byť, keď neodchodzajú. Ale hovorím, nejdem polemizovať, lebo...
Dobre, máme ďalšie telefóna.
Pre mňa je jediné riešenie.
Dobrý deň, Michal Bizoň, Uchova. A chcem sa obstať pána Baránka, či nemá pocit, že niekedy komentuje veci, ktorým nerozumie. Možno ako politický analytik je v poriadku, ale ja mu pripomeniem jeho video, v ktorom sa vyjadroval ku včelstvám, včelám a ku novému zákonu včela, ktorý tu pripravovali. Ja som jeden z tých ľudí, ktorý chcel ten zákon pripraviť. A pán Baránek, tak ako, musím vám to vysvetliť, keď sme chceli obmedziť počet včelstiev na kilometr štvorcový, tak vám to skúsim vysvetliť. Tak ako je dobyčia jednotka v prípade hovädzieho dobytka, oviec a kôz, to znamená, že len nejaké množstva tohoto zvieratstva môžete dať na jeden hektár, aby to ten hektár uživil. Takisto majú polovníci jarné normatívne stavy zvery na základe toho, Doro, aká je uživnosť územia. Haló? Haló?
Ale zastav ho. Halo. Čo, ty si stiahol nie, oný šablo, alebo čo?
Pán Baránek, ale vy ste ma obvinili, že ste diletanti.
Počkajte, stojte.
Ja som ho stiahol teraz.
Toto je Adrián, nie Baránek. Počkajte chvíľu. No. Nerozprávajte. No. Jano Baránek reagoval, že nevie, o čom hovoríte. Skúste mu...
Ja hovorím.
Pripomeňte mi to tak video. Ja pripomeniem.
Pán Baránek, vy ste v aute robil video o tom, keď sa pripravoval zákon o včelstvách a včelách, ktorý treba pripraviť, že sú tu nejakí aktivisti a diletanti, a ja som teda jeden z tých diletantov, ktorí chceli zničiť včelárstvo na Slovensku. Opýtam sa vás, na čo ste sa k tomu vyjadroval, keď tomu nerozumiete?
Viete čo, zabite ma, ja si to už muselo byť veľmi dávno.
Áno, bolo to dávno.
Tak veľmi dávno, ja by som si... No, tak viete, keď to bolo pred 3 rokmi, ja si teraz hlavy nespomeniem naozaj, lebo ja som tých tenkých...
Pán Baranek, neviem, či ste to počul v dobrom. Otázka, tak ako majú mať dobyče jednotky, poľnohospodári a polovníci...
Počul to, nemusíte opakovať.
Ale ja dobre, prepáčte, neviem, o čom hovoríte, no? Tak musel by som... Ja by som musel to video teraz znovu pustiť.
Dobre, vyzerá, že aj porokov ja to bolí. Dobre, ďakujeme. Ako... Má boliestku pán svoju, tak...
Ja sa teraz nevyhováram, ale úprimne, ja si nepamätám, ja vôbec neviem teraz, o čom pán hovorí, lebo ja som za posledných 5 rokov nahral desiatky videí a toto je možno 3 roky dozadu, 4, ja neviem. Čo, o čo? Teraz,
máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím pána Baranka, Aleš Bánovec. Ja by som už niekedy naozaj na tých poslucháčov, čo tam toho Fico stále nejak propagujú, ja nechápem, však nech sa pozrie na to, čo robí tá vláda, teda hlavne on, tá baterkáreň, tie veterné parky, ako, aké majú vysvetlenie, že čo to znamená dobre pre Slovensko, koľko ťahov dopredu Fico vidí a potom to zastaví. Tak je to ako až také... tragikomické.
Ja som, vydržte, ja som toto rozprával pred, neviem, 5-6 rokmi. Vrajem, vy oveľa, aj Smerákom, aj Ficovi dávate oveľa väčší kredit, než existuje. Ono, viete, tie veci, ktoré sa zdajú, že sú nejaké, oni sú také vo väčšine prípadov. Hej. Nehľadajte za tým, že on niekde niečo tajne dohodne a že to je iba hra. Nie, tu baterkáren Fico chce. Hej, koniec bodka. Tam nie je ničo riešiť. Čo tam hľadáte
ano. Za tým? Aj. Ako štatisticky, keď veci nejak vyzerajú, tak najpravdepodobnejšie je to najjednoduchšie riešenie. No tak jednoducho je to, že to tak chce. No. A ešte by som chcel takú maličkosť, dnes ma zaujal jeden billboard. PSK má nejaký nový, že skoro som spadol v tom aute zo zadku, že veríte vo veľký tresk? Takže niečo na spôsob Nadia, čo chce robiť tú hlbokú hrbu, a ja som sa tam naklikol na ich stránku prvýkrát v živote a tam majú normálne nejaké že to odpočítava, že kedy nastane ten veľký trest, a je tam nejakých tuším 21 dní či koľko, akože neviem, no zase nejaký marketing na mladých, ale však uvidíme, čo to bude.
No. Dobre. Dobre.
Tak, pekne ďalšie. Majte sa, chlapi.
Veľký trest, to zase bude... Čiže tam je s nimi problém ten, že oni nie sú schopní ani tú negatívnu propagandu robiť na úrovni, lebo oni sú tak hlúpi, že aj tá propaganda ich je prvoplánová, primitívna a má dosah na tých ľudí, ktorí sú prvoplánoví a svojím spôsobom primitívni. Takže ja by som sa nejakého veľkého tresku absolútne nebal z ich strany.
Inak, ja tomu poslucháčovi, čo volal s tými včelami, ako otázka neznie, prečo sa on k tomu vyjadroval, môže vyjadrovať každý, k čomu chce, hej? Ale tak, keď niečo nebolo v poriadku, alebo toto, tak to vysvetlím, áno, toľko včiel potrebuje, alebo taký priestor potrebuje toto, ale otázka, prečo sa k tomu, a prečo by sa k tomu nemohol niekto vyjadriť? Hej. No tak povie Somarino,
No takto, Adrián, Noro, možno má pravdu posúť.
Však jasne, pravdu, ale stále nemôžeš položiť otázku, prečo si sa k tomu vyjadroval. No lebo to tak cítil vtedy v ľavej nohe. Hej, to tak cítil.
Len tam je iný problém. Mal mi to povedať vtedy? Alebo zavolať aktuálne do relácie, ktorej som bol vtedy, hej, keď tesne po videu, však chodím do informovaní stále. Prečo to rieši teraz, v roku 2025, keď to možno sa stalo v roku 2021?
Neviem, ale však on môže povedať, toto si povedal, nie je to správne, lebo my to takto vidíme, takto a takto sa majú veci a to je v
poriadku. Ale ja fakt prisahám, že ja vôbec neviem,
dobre, ideme.
O čom, lebo ja tie videá hovorím z hlavy a ja to ani nemám napísané nikde.
Takže ideme ja na ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja som nevravel o vyskakovaní z výťahu, ale iba o povyskočení v ten správny moment, keď sa to bude rozsýpať. Ale ešte by som chcel reagovať na toho pána s tými včelami. Neviem teda, či to pán Baranek povedal alebo nepovedal, ale to, čo mu ten pán skladal do úst s tým obmedzením včelstva na hektár, tak je to riadna hlúposť. Síce to platí v tom dobytku, ako to pán spomínal, ale máte striktne dané počet dobytčích jednotiek na hektár pasienku a na hektár ornej pôdy, ale je hlúposť obmedzovať počet včelstiev na hektár, pretože je obrovský rozdiel hektár mestskej aglomerácie, hektár nejakej lúky, hektár lesa a hektár porastu slnečnice alebo repky. Ja som ten zákon prečítal a to, čo pán nesúhlasil s tým, čo vkladal pánovi Barankovi do úst, neviem, či to teda fakt reálne povedal, ale ak to povedal, tak to bolo správne a podľa mňa by mal za tým stáť, čo povedal. Takže ešte raz pekný deň, nech sa vám darí, páni.
Ďakujeme. No, tak vidíš, a ďalší názor, iný ďakujem. Názor. No. Tak
ja vám ďakujem za vysvetlenie, ale fakt, ja nevyhovorím, sa si nepamätám, čo som o tých čelách hovoril. Naozaj. Ne. Keď sa adhok vyjadrujem k aktuálnym udalostiam, ktoré odtedy sa potom nespomenú, nehovorí sa o nich a nerozvíja sa tá téma, tak ja som sa k toľkým veciam vyjadroval, aj počas covidu, aj po tom, že sa nedá pamätať.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani. Robert z Komárna.
Robike, čau.
Ja chcem len toľko povedať, že ten koronafašizmus spáchal veľa ľudí. A preto sa to podľa mňa nechce riešiť, ale zabúdajú títo ľudia, že tu bol spáchaný trestný čin apartheidu. A apartheid je nepremlčateľný trestný čin. Len toľko pre tých, ktorí veselo páchali tieto covidofašistické praktiky. Prajem pekný deň a dúfam, že príde taká vláda, ktorá bude mať ochotu toto všetko vyriešiť a potrestať tých ľudí.
Dobre, ďakujeme.
Aby bolo nejaké zadlúčenie pre tých, ktorí prišli od tých ľudí, čo pomreli, aj rodiny príslušníci a tak ďalej. Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
Ďakujeme aj my.
Môžem súhlasiť. Nemyslím si, že toto bol najväčší zločin, ale ja podľa mňa bol najväčší zločin celoplošné testovanie. Lebo tam nám narastli aj kolaterálne úmrtia, lebo tí ľudia sa tam nakazili. Nikto ich neliečil a potom umierali. To bol podľa mňa najväčší zločin. Ako súhlasím s tým apartheidom, hej, aj keď nie som právnik, ale ja vidím najväčší zločin to celoplošné testovanie. Potvrdilo mi to viacero lekárov zvratanie aj ich nebohého už docenta Tereka, Jana Lakotu, Ešteva Rušovského a ďalších. Takže ja vidím najväčší zločin v tomto. Tých 12 až 20 tisíc zbytočne obeti toho, že nejaký šialenec si tu niečo vymyslí a nikto není schopný postaviť sa mu do cesty. Tu máme explicitný prípad. Keď šialenec vymyslí šialenstvo, musíme ho zastaviť, lebo budeme umierať. A to platí aj pre Brusel a to platí aj pre Bratislava.
Ja som povedal jednu vetu, že prečo sa to nevyšetruje. No, možno aj z radou našich koaličníkov mali niektorí momky.
Momky,
prečo? Oj. Dobre, ideme.
A zrazu našich koaličníkov majú veľmi veľa kamarátov, lekárov, ktorí na tom participovali.
Tiež. No. Dobrý deň, nech sa páči.
No ahojte, chlapi, to je Tibor zo Žiliny. Mám ešte jeden taký nápad ako alternatívu k tomu vystúpeniu. Ja by som bol všetkými desiatimi za to vystúpenie. Ja som bol dokonca proti vstupu po tom, čo nám Rakúšaci v 99. chceli zabetonovať V1, V2 a OECD povedalo, že ak nepredáte štátne podniky a banky, tak sa nedostanete do západných štruktúr. Ale ak ste prečítali zmluvu o fungovaní EÚ, to PDF-ko, tak zamerať sa na článok hlavne 2 až 6, alebo 4 až 6. Tam sú tie kompetencie, viete, výlučné, naše, ich, zdieľané blbosti. A práve, že toto keby, že na toto keby sa spravil referendum, že tieto kompetencie preniesť naspäť na Slovenskú republiku, tak je to taký kompromis, lebo niektorí ľudia, ja som sa s nimi rozprával, oni by aj boli za to vystúpenie EÚ, ale povedia, ale viete, moje deti, oni robia v Kii a neviem čo, by stratili robotu a somariny. Tá automobilka neprejde do, na iný štát, to trvá 5 rokov vybudovať logistiku, premiestniť, premysliť to. To nie je z jedného dňa na druhý, tí ľudia si to vôbec neuvedomujú, aký by bol za tým strašne zložitý proces. Ale toto by bol podľa mňa taký právne aj celkom možno, že dobrý kompromis. Neviem, či to je realistické, neviem. Ale ma to napadlo, keď si tie zmluvy čítam, že či by sa nedalo riešiť toto práve, že referendum. No, majte sa. Dopo.
Ďakujeme.
Pozrite, ja už si to iskade hovoril. Nič by sa nestalo. My tu máme predsa Európske združenie voľného obchodu. EFTA sa to volá. Skrátka z anglické. Je samé Islandsko, Švajčiarsko, Liechtensteinsko. Ako, ktoré EFTA má dohodu s EÚ, kde by v podstate sme mali zabezpečený, nehovorím, že totožné, ale dosť podobné podmienky s tými, ktoré máme teraz. Akurát by sme sa vyhli tej šikane Bruselu, ktorú zažívame. To sa netýka samozrejme len Green Deal. To sa týka ďalších vecí, kde už strácame suverenitu. No, takže a navyše môžeme my robiť dvojstranné zmluvy. Nemáme čas, ja to nebudem teraz rozoberať ako Slovexit, lebo poviem pár vied a zase tu budú ľudia vypisovať, že ale toto, no tak je 11.55 a teraz ja nemám priestor na to, aby som to celé vysvetlil.
Hej. Na budúce.
No. Ja ti ďakujem, že strážiš čas. Máme ešte posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem do štúdia Stáno z Detvy. Viete čo, ja teda možno iba skonštatovanie. Tie včely, dotklo sa to aj mňa. A to, čo podľa mňa, aj, ja som to video nevidel, ale to, čo podľa mňa pána Baranka aj vyrušilo, a mňa to vyrušilo teda dosť, keď začne niekto rozprávať o nejakých sprostých európskych limitáciách. To akože čo, sused môže chovať 3 sliepky, ja iba jednu? Sused môže mať včelstva 3, ja žiadne? Niekto môže mať 3 autá, niekto žiadne, to čo sú za blbosti. Tá príroda si s tým poradí úplne s prehľadom sama. Vy môžete mať včiel, koľko len chcete. Ak príroda viac nedá, tak to nedá. A pochopíte to a každý to sám prirodzene pochopí bez nejakých blbých regulácií. A to isté platí aj o tých hospodárskych zvieratách, aj o všetkom. Príroda si s tým proste poradí. Tak aké regulácie? Ja som na toto absolútne alergický. Dobre, ďakujem vám pekne, majte
sa. Ďakujeme, máme podobnú alergiu.
Ďakujem.
Dobre, to bol posledný telefonát.
Zase včeli sú malé, ale ja si budem musieť nalistovať, ale neviem, kde som to povedal, fakt neviem. No, ja by som ešte využil tú príležitosť, ak dovolíte. My budeme 23. organizovať v Svetom Antone súťaž vo varení gulašu, takže ľudia sa môžu na našich stránkach Hnutia zdravý rozum prihlásiť a pozývam ich aj s rodinami. Bude to taký deň rodiny spojený aj s varením gulašu. Tam v objekte to zámku vo Svetom Antone, to je pri Banskej Štiavnici. Mimochodom aj vy dvaja by ste mohli dojsť.
Kedy to je?
Budúcu sobotu.
Ja som na svadbe, Janko.
Budúcu sobotu.
Ja nie, niekto iný je ten nešťastník tentokrát.
Teraz iný bol bez toho.
Žena, ty či
pozdravujem ťa, Miško.
Je Miško nejaký. No
Miško, ten, čo organizuje Jur na dronu.
Ale Mišo sa žení.
Ja, áno. Tak mu
No.
Bože môj.
Tak mu gratulujem touto cestou. Teda.
Ja mu gratulujem, že mu rozumne došiel.
Na tie norové skepse. Ale
manželstvo nie je sranda, to treba
možno, brať Noro príde.
A 23. Ano. Vieš čo? Uvidím. Spýtam sa. Pretože ja už som ženatý, tak sa musím spýtať.
Guláš sa ti ušiel na lazoch, Jano?
Ešte ušiel. A dokonca viackrát.
Viackrát?
Dokonca som Hej. Vieš čo, oni tam varili dva druhy gulášu. Nepýtaj sa ma, jeden z diviny, druhý z diviny, ale nejak inak pokombinované to bolo. A dokonca som úplne mal nezaslúženú nejakú prioritu, že som nemusel stať v rade. A nechceli odo mňa ten... Tam oni sa, tým sa platilo, ja som vôbec nevedel, že tam sa platí nejakými...
Dukátmi.
Dukátmi, neviem prečo. Prečo, nevieš, prečo sa to stalo mimochodom.
Braňo si vymyslel, že dukátmi sa bude platiť.
Asi preto, že tie niektoré slečny, čo obsluhovali, možno nemali 18 rokov, že nemôžu s peniazmi manipulovať. No, takže, dobre, ja by som chcel zotvoriť budúcu reláciu jednu tému, ak môžem avizovať ja dopredu.
No.
Mobilných operátorov na Slovensku. Ja využijem ešte tú minútu, čo mám. Je to obrovská katastrofa. Je to obrovská katastrofa, jak sa znížila úroveň pokrytia 4G signálom, lebo štát nás tlačí do aplikácií, do internet bankingu a tak ďalej. A ja stojím v poisťovni a neviem cez Georgia nič potvrdiť, lebo nemám 4G signál. A to už nehovorím o tom, keď chodím po slovenských cestách. Tam, kde som v pohode niekedy pozeral video, to musíš mať minimálne 3G, ale to už není. Dnes tam je Edge. To je jedna obrovská katastrofa. Oni nám zvýšili poplatky a znížili výkon tých vykrývačov, lebo oni majú krízu. A ja nemám krízu. O tomto treba začať vážne hovoriť, lebo toto je absolútne čo šialené. Znížili štandard služieb a zvýšili faktúry. A nikto s tým nič nerobí. Zas nikto s tým nič nerobí. Lebo čo? Lebo sú to nadnárodné spoločnosti. Tak vytvorme národného operátora, ktorý zabezpečí pokrytie 4G všade, aby som ja nemusel, keď idem potvrdzovať niečo v aplikácii, ktorú si vymyslí Slovenská sporiteľňa, aby som ja nemusel chodiť a lietať a hľadať signál, alebo sa prihlasovať sporiteľne na nechránenie.
Počka, takže čo, nie je 4G, tak a čo je miesto toho 5G?
Edge. Pripojenie, ktoré není dátové. Kde sa nepripojíš na internet, kde to má zniženú priepnosť.
To ešte existuje. Dát.
Áno, to ešte existuje. Hm. Oni týmto nahradili tam, kde bolo pokrytie 3G.
Aha.
Pokrytie 3G zrušili, 4G tam nemáš a máš tam zapraskaný Edge, ktorým nemôžeš robiť nič. Nejde ti navigácia, nehovorím videa YouTube, na to sa môžem vykašľať. Hej. Tlačia na všetci k aplikáciám, všade už musíš mať aplikáciu. Ja prídem na Slovnaft, lenže mne tá aplikácia tam nejde otvoriť, lebo tam není 4G signál. Na diaľnici, na pumpe, na Slovnafte. Hovorím o Orange teraz, hej. Ja by som rád o tomto hovoril.
Pod jednou podmienkou, Janko.
A to?
Že prídeš do štúdia.
Dobre, no tak nebudeme o tom hovoriť.
To nám bolo jasné všetkým. Toto. No, vidíš. A celá debata o Orange skončila. No, vidíš to.
Dobre,
a to nie je len Orange, všetci operatéri.
Budeš na telefóne, no.
Oni konajú v zhode, vieš, to je kartelové dohody. A ja som dostal SMS-ku, že je nám to ľúto, je kríza, blablabla, však to bolo aj v médiách zverejnené, že to budú znižovať výkon tých vykrývačov. A ja som poslal, ale však to je robot, tak nemôžeš poslať SMS-ku, chcel som poslať SMS-ku, že ale aj ja mám krízu, že ja by som tiež rád platil menej na tú faktúru, hej. Nič, kolónia sme. Tak sa tu správajú všetky tieto Orange a Telekomy nemecké a ja neviem čo. Jak v kolónii? Môžu si dovoliť čokoľvek.
A ešte používajú slovenských pandúrov na nás, vieš.
No však ešte Quislingovia boli všade a vždy aj budú, sú a boli. To je už... To není špecifikum Slovenska. No. To je už...
Dobre, Janko, ďakujeme ti veľmi.
Taký sme, homo sapiens. Dobre,
ďakujeme, Janko, pekný deň ti prajeme. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, aj za pomoc, aj za podporu a do počutia, dovidenia zajtra.
Hostovi Adrenové, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporuje tento projekt. Ďakujem, ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.